Σεβασμιότατε Άγιε Μητροπολίτα Ίδρας, Σπετσών και Γίνης, Σεβασμιότατε Ποιμενάρχα μας, κύριε Βουλευτά, κύριε Καθηγητέ, κυρίες και κύριοι, αδελφοί και αγαπητοί πατέρες, ξεκινάμε την φετινή θερινή σύναξη, την κληρικολαϊκή, και θα μου επιτρέψει να επιμείνω λίγο στο δεύτερο συνθετικό, το λαϊκή, ώστε να υπάρξει μετά συμμετοχή όλων μας στη συζήτηση, η οποία δεν μπορεί παρά να προβληματίσει όταν είναι αφιερωμένη σε τέτοιο μέγεθος ιστορικό και εκκλησιαστικό όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αφού καλωσορίσω τους ξένους μας, τους φιλοξενούμενους μας δηλαδή, με την αρχαία έννοια του ξένου, θα παρακαλέσω τον κύριο βουλευτή να μας κάνει μία μόνο, έτσι, από την καρδιά του προσόνηση.
Σεβασμιότατε Μητροπολίτα κύριε κύριε Εφραίμ, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα κύριε κύριε Σεβαφείμ, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ειλικρινά χαίρομαι και συγκινούμαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο ιστορικό αυτό μοναστήρι του Αγίου Θεοδόρου, σε αυτή την κληρικο-λαϊκή συνέλευση, που πιστεύω ότι αυτές οι εκκλησιαστικές συνελεύσεις, οι κληρικο-λαϊκές, πιστεύω ότι δεν έχουν μόνο ως στόχο να αναφερθούν σε κάποιο πρόσωπο ιερό, διαχρονικό, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι συνελεύσεις πρέπει να περνούν και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα προς την κοινωνία, προς το καλό του κλήρου, προς το καλό της Εκκλησίας και προς το καλό της κοινωνίας. Διότι πρέπει να παραδεχτούμε όλοι, και πιστεύω ότι το παραδέχεστε, ότι η Εκκλησία, η κληρική και η λαϊκή, ο χριστιανισμός και ο ελληνισμός, περπάτησαν πολλά χρόνια πριν, πιασμένοι χέρι-χέρι, έγραψαν χρυσές σελίδες δόξης στην ιστορία μας, και είμαστε υπερήφανοι για αυτή την ιστορία μας, και γι' αυτό θα πρέπει όλα να τα μεταλαμπαδεύουμε στα νέα παιδιά, στα παιδιά μας, για να κρατάμε δυνατά την ιστορική αυτή διαδρομή μας. Και θέλω επίσης να πω, μου δίνετε ας πούμε και ευκαιρία εδώ, να πω ότι αυτές οι συνελεύσεις πρέπει να στέλνουν και κάποια μηνύματα στην κοινωνία. Διότι προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε η κοινωνία μας να ήταν καλύτερη. Κάποια πράγματα, κλήρος και λαός, πολιτεία και εκκλησία, θα πρέπει να τα δει με ιδιαίτερες ευαισθησίες. Εγώ θα μου επιτρέψετε, σεβαστοί Μητροπολίτες και σεβαστοί Πατέρες, να αναφέρω ένα, το οποίο με έχει απασχολήσει. Πιστεύετε ότι σήμερα η οικογένεια δεν χαλαρώνει? Προσωπικά πιστεύω ότι χαλαρώνει. Και αν η κοινωνία μας διαχρονικά, η ελληνική κοινωνία, στάθηκε δυνατά και σταθερά, στάθηκε διότι η οικογένειά μας ήταν δεμένη. Εγώ παρακολουθώ μια χαλάρωση της οικογένειας, η οποία χαλάρωση οικογένειας φτάνει σε ένα σημείο να μην δημιουργούνται νέες οικογένειες όπως παλιότερα. Δηλαδή, από ό,τι έχω ζητήσει και με κληρικούς, υπάρχει μια ελάττωση στον γάμο. Δηλαδή, τα ζευγάρια φοβάμαι στην πορεία ότι θα συζούν και δεν πολλά εξ αυτό δεν θα παντρεύονται. Με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να είναι γεμάτα ψυχολογικά προβλήματα. Και δεν θέλω τα παιδιά του μέλλοντος να έχουν ψυχολογικά προβλήματα και κάποιοι να τα εκμεταλλεύονται. Διότι πολλοί χρησιμοποιούν, που βάζουν το χρήμα πάνω από τη ζωή των ανθρώπων, πάνω από την πορεία των νέων παιδιών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις καταστάσεις. Εγώ θα σας πω ένα και τελειώνω. Επειδή είμαι και στην Επιτροπή της Βουλής κατά των Ναρκωτικών, και που είναι ένα πρόβλημα σημερινό η εξάπλωση των ναρκωτικών, είχε έρθει κάποτε στην επιτροπή μας ο κύριος Σόμπολος. Είναι πρόεδρος της ΕΣΥΑ και αυτός που βγαίνει στα κανάλια. Του είχα πει λοιπόν ότι δεν μπορούν το κάθε μεγάλο κανάλι μία φορά στους δύο μήνες για μισή ώρα να παίζει μέσα από ειδικούς κάτι φτιαγμένο που να στέλνει ένα μήνυμα χρήσης ναρκωτικών, οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση της οικογένειας και θάνατος του ανθρώπου και κυρίως του νέου παιδιού. Αυτά που σας λένε καταγεγραμμένα στα πρακτικά της Βουλής και όποιος θέλει μπορεί να τα διαβάσει. Η απάντησή του με απογοήτευσε. Μου είπε ότι κύριε Μελά, αυτό μπορούν να το κάνουν τα κρατικά κανάλια. Δεν μπορούν να το κάνουν τα ιδιωτικά κανάλια διότι δεν έχει τηλεθέαση. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε την τηλεθέαση, πρέπει να βάλουμε το χρήμα πάνω από τη ζωή των νέων παιδιών. Νομίζω όλοι, εκκλησία και κοινωνία, πρέπει να στείλουμε ένα νέο μήνυμα στην κοινωνία, να δώσουμε ένα νέο όραμα σε αυτή την κοινωνία, να δώσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας. Και πάλι σας συγχαίρω για αυτή την εκδήλωση. Είμαι βέβαιος ότι θα βγουν πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτήν την εκδήλωση από το Δημητικά. Να είστε καλά, σεβασμιότατε και να συνεχίζετε αυτό το θεάρεστο έργο το οποίο κάνετε όχι μόνο για την κοινωνία των Κυθύρων αλλά και γενικότερο για την Ελλαδική Εκκλησία. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μελά, ο οποίος μας έδωσε και νήξεις τουλάχιστον για άλλες δύο κληρικολαγικές συναντήσεις και ο σεβασμιότατος ίσως το πήρε αυτό το μήνυμα. Παρακαλώ την κυρία Έπαρχο για να με συγχωρήσει αν το πρωτόκολλο δεν το ξέρω καλά να έρθει να κάνει μια προσφώνηση. Λάτε κύριε Φατσέα.
Σεβασμιότατοι Άργοι Αρχιερείς, Άγιοι Πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπρόεδρε του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πειραιά, κυρίες και κύριοι και κύριοι καθηγητές, οι κληρικολαϊκές συνελεύσεις έχουν γίνει πια ένας θεσμός που έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των Κυθυρίων, γι' αυτό και παρατηρούμε κάθε χρονιά όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή. Θέλω να ευχηθώ, να καλωσορίσω πρώτα απ' όλα και εγώ τους φιλοξενούμενους μας, να ευχηθώ κάθε χρόνο να συναντιόμαστε σε αυτόν τον ιερό τόπο όλο και περισσότεροι και να συμμετέχουμε στις συζητήσεις αυτές που ακολουθούν μετά τις ομιλίες από τους εξαίρετους ομιλητές που είναι κάθε φορά προσκεκλημένοι. Θα συμμετέχουμε λοιπόν σε συζητήσεις που αφορούν κέρια ζητήματα της ζωής μας, του τόπου μας, και εύχομαι επίσης η Παναγία Μερτυριώτισσα να δίνει πολλά χρόνια και δύναμη στον ποιμενάρχη μας για να αναπτύσσει τέτοιες δραστηριότητες που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε την κυρία Έπαρχο. Παρακαλούμε το δικό μας ποιμενάρχη, τον Σεβασμιότατο τον κύριο Σεραφείμ, να προλογίσει την απόψινή κληρικολαϊκή μας σύναξη.
Σεβασμιότατε Άγιε Αδελφέ, Μητροπολίτα Ίδρας Πετσών και Αιγίνης, κύριε Εφραίμ, αξιότιμε κύριε Βουλευτά, Άγιε Καθηγούμενε, Άγιοι Πατέρες και Αδελφοί, κυρία Έπαρχε, κύριοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών αρχών και φορέων της νήσου μας, ελογημότατοι κύριοι καθηγητέ, κύριοι εκκλησιαστικοί επίτροποι, ιεροψάλτες και ευπρεπιστέ των ιερών ναών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ευσεβές και χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ιθοσύνος και με μεγάλη πνευματική χαρά χαιρετίζω με τον αποστολικών αυτών χαιρετισμών και καλωσορίζω άπαντας ημάς εις την Ιεράν και Πάνσεπτον Μονήν του Προστάτου και Εφόρου της νήσου μας Οσίου Θεοδόρου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, εις τα σαυλάς του Κυρίου μας, εις την πνευματικήν αυτήν ολκάδα και όασιν της Παναγιοσκεφάστου νήσου της Μυρτιδιωτήσεις μας και της Οσιοπαρθενομάρτυρος Ελέσης της Κυθυρέας. Η επί το αυτό συνέλευσης των αρχόντων του Ιερού Κλήρου και του Χριστονήμου λαού εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις κοινωνίαν αγάπης και φιλαδελφίας είναι τι το καλόν και τερπνόν κατά τον προφητάνακτα Δαβίδ και εφραίνει αγγέλους και ανθρώπους. Η κληρολαϊκή αυτή συνάθρηση επιθυμούμε να είναι κάτι το ζωντανό και ουσιαστικό δια την νήσων μας και την τοπική κοινωνία, και όχι κάτι το συνηθισμένο και τυποποιημένο. Να ζούμε όλοι μας, επίσκοπος, ιερός κλήρος και λαός, την εν Χριστώ ενότητα, όπως είπε ο Άγιος Ίδρας μέσα εις των Εσπερινών, και άρρηκτον των σύνδεσμων της αγάπης και αδελφοσύνης. Το είναι όσιν εν καθώς και εμείς ένες μεν της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου μας, ο λίγον πρώτου πάθους που ελέγχθη, να είναι ο πόθος, ο στόχος και το όραμά μας. Η τοπική μας εκκλησία να είναι ένα πνευματικό οργανικά σώμα με κεφαλήν των Χριστών, που θα είναι η ενωπιός και η ζωογόνος δύναμής του. Να βιώνουμε όλοι μας την αλήθεια του εν αυτό εν το Θεό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Δεν είναι βέβαια ο πλέον κατάλληλος καιρός δια την γενική αυτήν σύναξή μας, αλλά και δεν ευρίσκουμε καταλληλότερη ευκαιρία μέσα στη θερινή περίοδο, προκειμένου να είναι μαζί μας και οι παρεπιδημούντες κατά το θέρος συμπατριώτες μας και οι ομογενείς του εξωτερικού αδελφοί μας. Το Πανάγιον Πνεύμα, την χάριν, την δύναμην και των φωτισμών του οποίου θερμός επικαλούμεθα αυτή την ώρα, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών, το οποίο δράει στην Εκκλησία μας ως φωτίζουσα και ιετίζουσα φλόξ, δηλαδή σαν φλόγα που φωτίζει και δροσίζει παράλληλα, ας μετριάσει και ας απαλύνει την όχληση του φυσικού καύσωνα του καλοκαιριού, και ας δυναμώνει μέσα μας την φλόγα της πίστεως και της θείας αγάπης και ευσεβίας. Δεν θα αναφερθούμε στην ιερή σύναξή μας αυτή σε διοικητικά και οργανωτικά θέματα. Αυτό Θεού θέλοντος θα γίνει μέσα στη χειμερινή περίοδο με τους ιερείς μας και τα νέα εκκλησιαστικά συμβούλια και τους λοιπούς συνεργάτες μας στο φιλόξενο από την εποχή του μακαριστού μας ιερομονάχου πατρός Ευθυμίου, μοναστήρι της Αγίας Μόνης. Εκεί θα πραγματοποιήσουμε το χειμώνα με το νέο έτος. Ούτε επίσης θα ασχοληθούμε με θέματα προνοίας και χριστιανικής φιλανθρωπίας, γιατί αυτό συστηματικά και με πολλή επιμέλεια γίνεται κάθε μήνα από την ομάδα κοινωνικής προνοίας και αλληλεγγύης της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Αυτή τη φορά επιθυμώ να βιώσουμε ιδιαίτερα το ιερό λειτουργικό παράγγελμα της Εκκλησίας μας, άνος χόμεν το νουν και τας καρδίας. Είναι από τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου αυτή η προσθήκη. Έχουμε την ιδιαίτερη και τρισμέγιστη ευλογία να έχουμε στην κληρικολαϊκή μας αυτή συνέλευση έναν ιερό και πολύ μεγάλο επισκέπτη, τον εναγίης αναπαυόμενον Μέγαν Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Άγιον Ιωάννην τον Χρυσόστομον, με το απότιμημα του ιερού λειψάνου του που μόλις προσκυνήσαμε και έχουμε ανάμεσά μας. Η αγιωτάτη μορφή του Χρυσού την γλώταν και την καρδίαν μεγίστου φωστήρος της Εκκλησίας μας ιερού Χρυσοστόμου, του Χρυσορήμονος και Πνευματορήτορος, θα δεσπόζει απόψε στον ιερό αυτό χώρο. Αυτός θα είναι ο οικοδεσπότης και ο πνευματικός εστιάτορ της αποψινής μας αυτής ιεράς πανδεσίας, ου η τράπεζα γέμι. Αυτός ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, χελιδόν η εύλαλος και πολύλαλο και πολύφωνος, των αιρετών το θησάβρισμα, η πέτρα η άρρηκτος, των πιστών υπογραμμός, των μαρτύρων εφάμιλος, ισοστάσιος και ομότροπος των Αγίων Αγγέλων και των Αποστόλων, θα μας ποτίσει με τον έκταρ της πίστεως και θα μας θρέψει με την αμβροσία της χάριτος του Παναγίου και Ζωοποιού Πνεύματος. Κομιστής της μεγάλης αυτής ευλογίας εις το νησί μας, και μάλιστα κατά το έτος αυτό του ιερού Χρυσοστόμου, οπότε συμπληρώνονται 1600 έτη από τις κινήσεως του ιερού πατρός, είναι οφείλτατος και σεβαστός Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης, σεβασμιότατος κύριος Εφραίμ, τον οποίον άπαντες, κλήρος και λαός της ακριτικής προς νότων θεοσώστου επαρχίας μας, όχι απλώς ευχαριστούμεν εκ μέσης καρδίας, αλλά και ευγνωμονούμεν δια την τιμητικήν για την αποψινή σύναξή μας παρουσία του. Ο σεβασμιότατος Άγιος Αδελφός, γνώριμος, συμμοναστής και πνευματικός αδελφός επί 33 χρόνια και επίσκοπός μου επί μίαν πενταετίαν, δεν υπερλήθη μόνον εις τον κόπον της μετακομιδής εις την ίσον μας του Ιερού Λιψάνου του Χαριτοβρήτου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά εκοπίασε και δια την προετοιμασία της πρώτης εισηγήσεως της συνάξεώς μας, η οποία έχει το επίκαιρον θέμα Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 1600 χρόνια από την κοίμησή του. Αντιλαμβανόμαστε, νομίζω, όλοι πόσο μεγάλη ωφέλεια και οικοδομή θα προκύψει από τη διεξαγωγή αυτού του σπουδαίου και ζωτικού θέματος, που παρουσιάζει πολλή πλευρά και από όλες τις οπτικές γωνίες την Αγία, πολυτάλαντη και τρισμέγιστη μορφή του ασκητικού, κοινωνικού, ευπαιδεύτου, ακρεφνώς ορθοδόξου αγωνιστού και μαρτυρικού προθιεράρχου της Βασιλείδος των Πόλεων Αγίου Χρυσοστόμου. Αλλά και από τη δεύτερη εισήγηση της συνάξεώς μας αυτής, την οποία θα μας παρουσιάσει ο ελογημότατος κύριος Αθανάσιος Μελισσάρης, καθηγητής της ποιμαντικής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιμένουμε πολύ χαρίτωση και ευλογία, καθώς ο διακεκριμένος αυτός πανεπιστημιακός διδάσκαλος θα μας καταδείξει τα ζώπηρα της πίστεως και της μετανοίας κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Το ακριβές θέμα της εισηγήσεως του κυρίου καθηγητού, όπως είδατε στο πρόγραμμα και την πρόσκληση που ελάβατε, είναι η ποιμαντική και ψυχολογική θεώρηση της μετανοίας κατά τον Άγιο Χρυσόστομο. Ο στήλος ο πύρινος, ο ποταμός ο τυσνάμαση των δογμάτων κατάρρητος, ο νους ο ουράνιος, της θεολογίας το πάνχρυσον στόμα, αμαρτωλών εγγυητής της μετανοίας κήρυξο ένθεος, φωστήρ ο διαυγέστατος, ο επουράνιος άνθρωπος, ο μακάριος ούτος Χρυσόστομος, οπωσδήποτε θα καταβγάσει δια των Αγίων πρεσβειών του τον νουν, την ψυχήν και την καρδίαν όλων μας, ούτως ώστε να θεωρήσουμε από ποιμαντικής και ψυχολογικής πλευράς το μέγα και κέριο και ζωτικό θέμα της μετανοίας, της αληθινής και θεοφιλούς μετανοίας. Μεγάλη όντως η μετάνοια. Ο Ιερός Χρυσόστομος την χαρακτηρίζει μεταξύ πολλών άλλων χαρακτηρισμών ως ειρήνης σύνικων, φιλίας ομόσκηνων, αγάπης ομόζυγων, ως την απογής εις ουρανούς ανατρέχουσαν, ως την τικτωμένην εν καρδία ανθρώπου, ως την εντοπένθη χαράν αναθάλουσαν, ως την τα δεσμά των αμαρτημάτων διαλύουσαν, ως την των διάβολων υποπόδας φέρουσαν, ως την των παθών, ως την των παθών ιατρών, ως τείχος ψυχής αραγές, ως φάρμακον αθανασίας παρεκτικών. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος ήταν ποιμήν και διδάσκαλος της Εκκλησίας άριστος και καταξιωμένος, θα μας βοηθήσει διόσων σπουδαίων και περισπουδάστων θα ακουστούν στη συνέχεια να τονωθεί περισσότερο η ιερατική και η εκκλησιαστική μας συνείδηση, να γίνουμε πιο συνειδητά και ζωντανά μέλη της Εκκλησίας μας, να βελτιωθεί το εκκλησιαστικό μας φρόνημα, να λατρεύσουμε καθαρά και από καρδίας των Πανάγιων Τριεδικών Θεών μας, να καταστούμε πνευματέμφοροι και πνευματοκίνητοι και βεβαίως όργανα της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Κατακλείον την παρούσαν προσφώνηση, αφού ευχαριστήσω εκ βαθέων άπαξ έτη τους υψηλούς και εκλεκτούς προσκεκλημένους μας εισηγητάς, τον σεβασμιότατον Άγιον Ίδρας κύριον Εφραίμ και τον ελογημότατον κύριον Αθανάσιον Μελισσάριν, καθηγητή της ποιμαντικής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, δια τους σκόπους του του μέ χρησιμών ταξιδίου τους και της ετοιμασίας της εισηγήσεώς των, και αφού εκφράσω τα θερμάς μου ευχαριστίας εις τους άρχοντας των ιερών κλήρων και των λαών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας δια την παρουσίαν των, θα ήθελα να ευχηθώ εκ βαθέων να καρποφορήσουν εν την καλή και αγαθή καρδία όλων ημών οι ιεροί λόγοι και οι υποθήκες ζωής του ιερού πατρός ημών Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και να αποδώσουν εκατονταπλασίων ακαρπών. Πριν κατέλθω από το βήμα, παρακαλώ τον Εδεσμολογιώτα τον πατέρα Πέτρον Μαριάτων, πρωτοπεσβύτερων και ιατρών, να συντονίσει το όλο πρόγραμμα της κληρικολογικής μας συνελεύσεως με τον τρόπο που γνωρίζει εκείνος. Λαμβάνουν, εάν χρειαστεί, και κάποια μέτρα για να μην ξεφύγουμε πολύ από το συμπεριλαμβανόμενο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ μαζί.
Σημειώτατε με την αγάπη και το σεβασμό που σας έχω, με προκαλέσατε, αλλά δεν θα υποκύψω στον πειρασμό να απαντήσω. Θα τα πούμε ιδιαίτερως. Λοιπόν, ο σεβασμιότατος Ιδρας παρακαλείται να αναπτύξει το θέμα.
Πολυφίλητε, σεβασμιότατε Μητροπολίτε, κυθύρων και αντικυθύρων, κύριε Σεραφείμ, κύριε Βουλευτά, κυρία Έπαρχε, λοιποί εκπρόσωποι των Αρχών, τίμιο Πρεσβυτέριον, ευλογημένοι χριστιανοί μέλη αυτής της κληρικολαϊκής συνάξεως. 1600 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την κοίμηση ενός μεγάλου, του μεγαλύτερου κατά τη γνώμη πολλών μελετητών, πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αιώνα του Χρυσοστόμου. Η Εκκλησία μας πολύ σοφά αποφάσισε να αφιερώσει όλο το 2007 στο πρόσωπο και το έργο του Ιερού Πατρός. Έτσι το έτος που διανύουμε ονομάστηκε έτος του Αγίου Χρυσοστόμου. Πολύ ορθός και ο σεπτός ποιμενάρχης της σειράς αυτής Μητροπόλεως συμπεριέλαβε στα θέματα της εφετινής κληρικολαϊκής συνάξεως θέματα αφιερωμένα μόνον εις τον Ιερό Πατέρα. Είναι αλήθεια ότι όχι μόνο ένα έτος, αλλά ολόκληρα χρόνια να αφιερώσει κάποιος για να μελετήσει την πολύπλευρη, πολυκύματη, πολύπαθη και πολύκαρπη ζωή του Αγίου Χρυσοστόμου, και πάλι λίγα θα γνωρίσει από τον εξάδειτο πλούτο των έργων του. Ο Ιερός Χρυσόστομος, 1600 χρόνια από την κοίμησή του. Ο μεγάλος ερμηνευτής και θεολόγος Ιωάννης, που κυριάρχησε διαχρονικά και αδιαφιλονίκητα στη συνείδηση των χριστιανών με το επώνυμο Χρυσόστομος. Διαμορφώθηκε θεολογικά στην Αντιόχεια, κορύφωσε την πολυσήμαντη δράση του στην Κωνσταντινούπολη και παρέδωσε το πνεύμα του εξόριστο στα κόμματα του Πόντου. Ο Ιωάννης, θεληματικός και ευρύτατης παιδείας άνδρας, υπήρξε ταλαντούχος και επιθωρικός ρήτορας. Υπήρξε ακόμα ασκητής αναχωρητής υψηλών μέτρων, που όμως διακόνησε την Εκκλησία ως ποιμένας και διδάσκαλος. Πελώριον ανάστημα ηθικής και πνευματικής ακτινοβολίας, μέγας της οικουμένης Φωστήρ, μέγας των μεγάλων μυστηρίων μύστης και μυσταγωγός, και των μεγίστων ψυχικών συμπεδώνων άριστος ιατρός. Εγεννήθη το 345 στην Αντιόχεια της Συρίας από πατέρα ανώτερο αξιωματικότητος Σεκούνδων και μητέρα από ευγενική γενιά την Αρθούσαν, της οποίας το άριστο χριστιανικό ήθος, θαυμάζοντας ο περίφημος ιδωλολάτρης ρήτρας και δάσκαλος του Λιβάνιος, λέγεται ότι ανεφώνησε «Βαβέ, ήε παραχριστιανείς εσύ γυναίκες», που όμως δοκιμάζεται στα 20 μόλις χρόνια της από τη δεινή χειρία, αλλά αφιερώνει όλη της τη ζωή στην ανατροφή και μόρφωση του μονάκριβου γιού της και σκεύους της εκλογής του Θεού. Κάνει λαμπρές σπουδές και φιλοσοφικές σπουδές, δικηγορεί ελάχιστα, βαπτίζεται και παρευθείς καταφεύγει σε μια σπηλιά όπου επιδίδεται σε αυστηρή ασκητική ζωή και μελέτη της Αγίας Γραφής για 6 χρόνια. Προχειρίζεται αναγνώστης. Ως διάκονος πληροφορεί την διακονία ότι 5 χρόνια. Χειροτονείται πρεσβύτερος και για 12 στη συνέχεια χρόνια είναι ο μεγάλος πνευματικός φάρος της Εκκλησίας της Αντιοχίας. Σε αγιότητα βίου, χρυσό σε ουσία και έκφραση λόγο, πρωτοποριακό και ευρύτατο κοινωνικό έργο. Πράγματα που προκαλούν κυριολεκτικά μια ιδιότυπη βασιλική απαγωγή εντός εισαγωγικών, αλλά κανονική εκλογή του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως στις 15 Δεκεμβρίου του 397. Μετά την εθρόνησή του 26 Φεβρουαρίου του 398, αποδίεται σε μια ανεπανάληπτη αναγεννητική εκκλησιαστική εξόρμηση και πρωτόγνωρη κοινωνική παρουσία, που δυστυχώς, λίαν και πικρά δυστυχώς, ανακόπτονται απότομα στον έκτο χρόνο εξαιτίας του απαρχής φθόνου Θεοφύλου Αλεξανδρίας και επιμέρων μισθωτών, ο οποίος συντεριάστηκε με τον αντίστοιχο της βασιλίσσης Αδοξίας, μάλλον η Ευδοξίας, που τις αδικίες και την υπερφύαλη ζωή της, όπως και εκείνη του κοινωνικού κατεστημένου της εποχής του, δεν δίστασε να ελέγχει με παρησία. Τελικώς, καθαρείται και εξορίζεται εκ των κακουχιών και της βάναυσης συμπεριφοράς στρατιωτικών και επιμένων και εκοιμήθη την 14η Σεπτεμβρίου του 407 στα κόμματα του Πόντου. Ολίγα εισαγωγικά στα χρόνια του Αγίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος έρχεται στη ζωή 32 χρόνια μετά την τυπική λήξη των διωγμών. Το αίμα των μαρτύρων είναι ακόμα ζεστό. Πολλοί ομολογητές ζουν και κινούνται ανάμεσα στους πιστούς. Τα λειψά από τα βασανιστήρια μέλη του σώματός τους είναι ορατά. Ο Μέγας Κωνσταντίνος κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο καταφυλούσε του Αγίου Παφνουτίου και των άλλων ομολογητών τα βγαλμένα μάτια, τα στρεβλωμένα και ακροτηριασμένα μέλη και τις πληγές που είχαν δεχτεί κατά τα βασανιστήρια από τους διωγμούς. Η Εκκλησία ζούσε στον απόϊχο της ηρωικότερης περίοδου της και μπορούσε να επαναλαμβάνει με καμάρι το λόγο του Χριστού. Αυτή η νίκη, η νική σας σε τον κόσμο, η πίστη ημών. Δυστυχώς όμως, πριν καλά-καλά προλάβει η Εκκλησία να ανασάνει και να χαρεί την ατμόσφαιρα που ευλόγησε ο Θεός να της χαρίσει ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, υποχρεωνόταν να αντιμετωπίσει δεινές εσωτερικές κρίσεις. Πρώτον, τον αριανισμό και άλλες αιρέσεις, και δεύτερον των φθόνων και τα πάθη των μελών της, μάλιστα εκ του ιερού καταλόγου. Μετά τη μεγαλειώδη εποχή των μαρτύρων, περνάμε στη δεινή εσωτερική κρίση που προκαλεί αίρεση του αριανισμού και πέφτουν στην πολυτέλεια του ποιος πάνω και ποιος κάτω στην Εκκλησία. Η αντιστροφή της μεγάλης αντιστροφής που έκανε λόγο και έργο ο Χριστός, ότι στη νέα κοινωνία της αγάπης πρώτος είναι ο τελευταίος και μεγάλος ο διάκονος όλων έχει αρχίσει. Η απέτηση για πρωτοκαθεδρία των δύο Ζεβεδαίων και η διαμαρτυρία των υπολείπων 10 μαθητών κάνει ήδη την πρώτη της εμφάνιση για να διονύζεται ως τις ημέρες μας. Σε αυτήν την εποχή, πολύ συνοπτικά που περιέγραψα, ζει και δρά ο Ιερός Χρυσόστομος. Το συγγραφικό του έργο. Ο Ιερός Χρυσόστομος άφησε ένα ογκοδέστατο συγγραφικό έργο. Όλο το έργο του Ιερού Άνδρα καλύπτει 18 τόμους της Ελληνικής Πατρολογίας του Μηνύου. Τα έργα του διαβάζονταν και αντιγράφονταν συνεχώς. Αποτέλεσμα ήταν να σωθούν σε χιλιάδες χειρόγραφα αλλά και να αυξηθούν. Αυτό συνέβη λόγω της επιθυμίας κάποιων αφανών συγγραφέων που ήθελαν τα έργα τους να διαβαστούν και οδηγούνταν στην ασυνείδητη ψευδονυμία. Η διάουσα περίπτωση αποτελεί ο Σιβεριανός Γαβάλων, που υπήρξε δεινός δρύτος της εποχής και ο οποίος υπέγραφε τους λόγους ως χρυσοστομικούς, φοβούμενος ότι οι οπαδοί του Χρυσοστόμου θα τους καταστρέψουν αφού τον θεωρούσαν υπεύθυνο για τον διωγμό του. Επίσης μεγάλη ευθύνη φέρουν συγγραφείς, αντιγραφείς και συλλέκτες, που παρότι βρίσκονταν ενώπιον αμφιβόλου προελεύσεων συγγράμματων του, τα έχριζαν χρυσοστομικά. Μεγάλο μέρος ομιλιών του έχουν χαθεί, ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν δοθεί πολλές επιστολές του προς έκδοση, αν και ο ίδιος δεν το επιθυμούσε. Το έργο του διακρίνησε πραγματείες ασκητικές, ηθικοπαιδαγωγικές, ποιμαντικές, απολογητικές, λόγους δογματικούς σε διάφορες ιστορικές περιστάσεις, ηθικοδιδακτικούς, εορταστικούς, εγκομιαστικούς, τεμενευτικούς και επιστολές. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπήρξε λαμπρός σχολιαστής των Αγίων Γραφών. Με το κήρυγμά του έκανε διαδοχικές εξηγήσεις της Βίβλου. Έχουν διαφλεχθεί περίπου 600 λόγοι του Ιωάννη με ποικίλα θέματα. Από αυτούς 67 στη Γένεση, 59 στους Ψαλμούς, 90 για το Ευαγγέλιο του Μαθαίου, 88 στο Κατ' Ιωάννη, 55 στις Πράξεις των Αποστόλων, 34 προς την Εβραίους Επιστολή κλπ. Ο αναγνώστης κάθε εποχής, μελετώντας το έργο του, διαπιστώνει τη συναρπαστική ρητορική του δυνότητα, την παιδαγωγική ευελιξία, την σπάνια βιβλική κατάρτιση, την ψυχοδιαγνωστική του ικανότητα, την ποιμαντική του αγωνία και την ορθόδοξη θεολογία. Το κοινικό έργο του Ιερού Χρυσοστόμου. Κανείς επίσκοπος σε καμιά εποχή δεν υπήρχε να μεταβληθεί σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο και ο καθένας να έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωμάτιο για ξένους, περαστικούς ή φτωχούς. Έχουμε ένα τμήμα από μια ομιλία του που απίθυνε στους ακροατές του τα εξής συγκινητικά λόγια. Ο Χριστός χτυπά την πόρτα σας. Ανοίξτε του. Του χρωστάτε το πιο ωραίο σας δωμάτιο. Αλλά αυτός δεν σας ζητά παρά μόνο την πιο μικρή γωνιά. Δώστε του όποια θέση θελήσετε στα πίσω δωμάτια σας. Μαζί με τους υπηρέτες σας, στα κελάρια σας, στους τάβλους σας με τα άλογά σας. Αλλά φιλοξενήστε τον. Τα πύρινα κηρύγματα κατά των πλουσίων και υπέρ των πτωχών έκαναν τόσο μεγάλη την κοσμοσυρωή ώστε οι εκκλησίες αποδεικνύονταν πολύ μικρές. Τέτοιος ήταν ο συνωστισμός γύρω από τον επισκοπικό θρόνο, ώστε υπήρχε κίνδυνος να πάθει κανείς ασφυξία. Γι' αυτό αναγκάστηκε να μεταφέρει τον θρόνο από τα σκαλοπάτια της αψίδας στον άμβονα. Ενθουσιώδη χειροκροτήματα διέκοπταν συχνά τον ομιλητή. Και όσες φορές τους παρατηρούσε για αυτές τις κοσμικές εκδηλώσεις που μετέβαλαν τον οίκο του Θεού σε θέατρο, τα αναρρύθμιτα πλήθη διπλασίαζαν τα χειροκροτήματα. Τότε, παρά τη θέλησή του, συγκινούνταν και δάκρυα ήγραναν τα μάτια του. Αλλά και έξω από την εκκλησία τα πλήθη τον συνόδευαν. Αναλάβαναν την περιφρούρησή του και πολλές φορές ξεαγρυπνούσαν στην πόρτα της Αρχιεπισκοπής όταν νόμιζαν ότι απειλούνταν η ζωή του. Οι ομιλίες του προς το λαό σε περιστάσεις κατά τις οποίες ήθελε να τον ευχαριστήσει για την αγάπη τους είναι γεμάτες από πατρική στοργή, όπως μαρτυρεί το εξής απόσπασμα. Σας αγαπώ, όσο και εσείς με αγαπάτε. Τι θα ήμουν δίχως εσάς? Ή εσείς είστε ο πατέρας μου. Εσείς είστε η μητέρα μου, η αδερφή μου, τα παιδιά μου. Εσείς είστε για μένα ολόκληρος ο κόσμος. Κάθε χαρά και λύπη μου είναι δική σας. Και αν κάποιος από εσάς χάνεται, χάνομαι κι εγώ. Να πώς περιγράφει ο Άγιος Θεόδωρος Επίσκοπος Κύρου την πολυδιάστατη κοινωνική παρουσία του κορυφαίου ιεράρχη. Τον αρπάζει ο ένας, τον τραβάει και βοήθεια του ζητεί. Δικάζεται ο άλλος, για σνίγρο τον καλεί. Κάποιος τρίτος πεινάει, τον νικετεύει για λίγη τροφή. Γυμνός ο τέταρτος, ένα ρούχο του ζητεί. Μένει εκείνος τότε γυμνός και τα ρούχα του παραχωρεί. Άλλος πενθεί, για παρηγοριά τον καλεί. Ενώ πιο πέρα ο άλλος του φωνάζει, ελευθέρωσέ με από τα δεσμά της φυλακής. Ο άρρωστος ζητεί να τον επισκεφθεί. Ο ξένος παρακαλεί στέγη να του βρει. Την ίδια ώρα φτάνει ο άλλος και για χρέος το θρηνολογεί. Στέλνει άλλος και στο σπίτι τον καλεί, έχει διχόνοια λέει και τον θέλει συμφιλειωτή. Ο δούλος δεν έχει άλλο μπροστά της, αυτόν καταφέρνει για του κυρίου τη σκληρότητα να παραπονεθεί. Η χείρα ελεημοσύνη ζητεί, άλλη για τα αρφωνά της θρηνεί. Μύριες περιπτώσεις ανάγκης παρουσιάζεται στον πατέρα καθημερινά. Και εκείνος δεν πάβει να ενδιαφέρεται και να φροντίζει για κάθε μια ξεχωριστά. Συλλαμβάνεται κάποιος, ο πατέρας πέφτει υπερασπιστής. Πείνα τελεπορεί άλλον, από συνήγορος γίνεται προμηθευτής τροφής. Ασθενεί ένας τρίτος, ο τροφοδότης γίνεται νοσηλευτής. Πενθεί ο άλλος, ο νοσηλευτής γίνεται παρηγορητής. Ξένος και άστεγος ο άλλος, αυτός που γίνεται τα πάντα, ξενοδόχος, αδερφός θα του σταθεί. Αν μετρηθεί ο χρόνος όλης της ζωής του, όχι της αρχιεροσύνης του μοναχά, που διέθεσε για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λεπτό δεν θα βρεθεί να του έχει διαφύγει χωρίς μια σωτήρια πράξη να έχει επιτελέσει στους ανθρώπους, χωρίς να έχει δείξει απλόχερα αγάπη πολύ. Ένα πρόσωπο όμως που πρέπει εδώ ιδιαίτερα στο κοινωνικό έργο να μνημονευτεί είναι η Διακόνισσα Ολυμπιάς. Η Διακόνισσα αυτή προσέφερε γλυκιά παρηγοριά σε αυτόν τον αυστηρό άνθρωπο στις δύσκολες ώρες της ζωής του. Φρόντιζε άγρυπνα για τις υλικές ανάγκες της ζωής του. Ανάλαβε να τον τρέφει γιατί ο ίδιος, για να ανταποκριθεί στις όσες ευθύνες και υποχρεώσεις του, έριγνε στη λύθη συχνά την ανάγκη της τροφής. Αυτή η σπουδαία γυναίκα Διακόνισσα κρατούσε το κύριο βάρος του γιγαντιαίου φιλανθρωπικού έργου του ιεράρχη. Ο Ιερός Χρυσόστομος την θαύμαζε ως μητέρα των πτωχών και για πολλά άλλα. Θα αναφέρω τρία μόνο χαρακτηριστικά μικρά αποσπάσματα από τις επιστολές του, τις τρυφερές προς την Ολυμπιάδα, για να δείτε πόσο τη θαύμαζε. Την θαύμαζε γιατί κατήχε τα σκύπτρα της ελεημοσύνης. Η αρετή της ελεημοσύνης καταξιώνει την παρθενία. Γράφει σε αυτήν ο ίδιος ο Χριστός, δείχνοντας πόσο μεγαλύτερο πράγμα από την παρθενία είναι η ελεημοσύνη, που σύ κατέχεις τα σκύπτρα και ο παλιά έχεις το στεφάνι της, από το χορό εκείνων των 10 παρθένων απέκλεισε τις μισές, επειδή θέλησαν να μπουν στον Ιφώνα χωρίς την ελεημοσύνη. Δεύτερον, τη θάμαζε για το ύψος της αρετής που είχε φτάσει. Της έγραφε, αναλογήσου, πως από την αρχή μέχρι σήμερα δεν έπαυσες πεινασμένο να τρέφεις το Χριστό. Δεν έπαυσες διψασμένο να τον ποτίζεις, γυμνό να τον δίνεις, ξένο να τον φιλοξενείς. άρρωστο να τον περιποιείσαι, φυλακισμένο να τον επισκέπτεσαι. Σκέψου τη αγάπη σου το πέλαγος. Και ένα τρίτο από τα πολλά που τη θάβαζε είναι η απάθειά της. Όχι μόνο είχε νικήσει κάθε σαρκικό και φιλόειλο πειρασμό, όχι μόνο είχε ξεπεράσει κάθε αρετή, όχι μόνο ζούσε με εγκράτεια, αλλά είχε φτάσει στον αγγελικό βαθμό της απάθειας. Ζούσε δύο εις άγγελο. Να τη γράφει ο Χρυσόστομος. Ουνιστίαν, ουδέ εγκράτιαν τούτο καλό, αλέτερον τι τούτου μίζον, απάθειαν. Δεν ονομάζω, λέει, την αρετή σου απλώς νηστεία ή εγκράτεια, αλλά κάτι πολύ ανώτερο, απάθεια. Αυτή ήταν η διακόνησα και η μητέρα της αγάπης. Η αντίστροφη μέτρηση. Ο βίος του Χρυσοστόμου από εδώ και πέρα γίνεται ταραχώδης. Θόλος, διωγμός, συκοφαντίες, ψευδοσύνοδος, καθαίρεσης, εξορία, θάνατος. Οι κατηγορίες βαριές. Κατηγορείται από λίγες από τις πολλές. Για βιοπραγίες και κακοποίηση προσώπων. Για βαριές ύβρις και κλοπές. Για σφετερισμό εκκλησιαστικών αμμοδιοτήτων. Για ηθικές παραβάσεις. Για παραλήψεις περί την διοίκηση. Τέλος, για ανταρσία και πολιτική προδοσία. Ήταν ένας ηθερτός από κατηγορίες, οι πιο πολλές απίθανες και οι περισσότερες ολοφάνερα συκοφαντικές. Τότε ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στο συγκλονισμένο πλήθος που είχε περικυκλώσει τον άβονα, είπε: «Αδελφοί μου, μια άγρια θάλασσα μας περιζώνει και τα κύματα μας χτυπούν πιο δυνατά από ποτέ. Μα δεν φοβόμαστε διόλου μήπως βυθιστούμε, διότι είμαστε στεριωμένοι πάνω στο βράχο. Ας χτυπά με όση μανία θέλει η θάλασσα. Δεν μπορεί να κλονίσει το βράχο. Ας φουσκώνουν και ας ξεχυλίζουν τα κύματα. Το σκάφος του Ιησού δεν θα καταποντιστεί. Τι έχουμε παρακαλώ να φοβηθούμε, το θάνατο? Εμεί γάρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Εξορία του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Δίμευση περιουσίας ουδέν εις ενέγκαμεν εις τον κόσμο, δήλων ότι ουδέν εξαναγκήν δύνατη αιτής. Ό,τι κάνει τους ανθρώπους να τρέμουν το περιφρονώ. Θεωρώ φεδρά τα αγαθά του κόσμου, περιγερώ τα αξιώματα που άλλοι άπλιστα ποθούν. Δεν απαιτείται τον πλούτο περισσότερο από τη φτώχεια. Δεν επιθυμώ τη ζωή παρά μόνο για να είμαι μαζί σας και να εργάζομαι για την πνευματική σας τελείωση. Σας μιλώ έτσι και παρακαλώ την αγάπη σας να έχει θάρρος. Όχι, όχι. Η Εκκλησία δεν διασπάται, δεν ακροτηριάζεται. Η Εκκλησία είναι αδιαίρετη. Τι έγιναν, πέστε μου, οι τύρανοι που επιχείρησαν κάποτε να καταδυναστεύσουν την Εκκλησία? Πέστε μου, πού είναι τα βασανιστήρια και τα καμίνια τους? Πού είναι τα δόντια των άγρων θηρίων και τα ακοντισμένα ξύφη των δημίων? Η Εκκλησία ακτινοβολεί πιο πολύ από τον ήλιο. Ο Χριστός είναι μαζί μου, ποιο να φοβηθώ? Το Ευαγγέλιο που κρατώ, αυτό είναι το ραβδί που με στηρίζει. Αυτό είναι η ασφάλειά μου, το γαλήνιο λιμάνι της ψυχής μου. Κι ας ξεσηκώνονται θύρες και ας με χτυπούν τα κύματα και ας ορμά πάνω μου η θάλασσα, τα σφοδρά μίση των αρχόντων και των μεγάλων. Όλα αυτά είναι για μένα πιο ασήμαντα από τον ιστό της Αράχνης. Το 403 ψευδοσύνοδος στην Δρή, εν μέσω θηροδών συγκρούσεων, καθήρεσε τον Ιεράρχη. Ο Ιεράρχης παραμένει έγκλειστος. Γύρω μένονται σφοδρές μάχες, ειδού μικρό απόσπασμα. Ένα σωρός ανθρώπων που πέθαναν από ασφυξία και υπερβολική πίεση. Γέμισα γρήγορα τον άρθηκα και τα πλάγια κλείδι του ναού. Οι στρατιώτες αύξησαν την ταραχή, κάνοντας κρίση τον όπλο τους. Δεν ακούγονταν σε αυτόν τον ιερό τόπο παρά αναθεματισμοί και κατάρες, κραυγές, απειλής και πόνου. Χρειάστηκε χρόνος για να καταπαύσει η σύγκριση και να μπορέσουν να βγάλουν από την εκκλησία τους ετοιμοθάνατους και τους νεκρούς. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ξαφνικά φλόγες υψώθηκαν σαν φίδια από το θρόνο όπου ο αρχιεπίσκοπος εκφωνούσε τα κηρύγματά του και σε μια άλλη στιγμή φίληξε τα σανιδώματα και την κυρία της εκκλησίας. Οι φλόγες ξεπίδησαν από το απέραντο καυτό καμίνι και σπρώγονταν πάντε από τη θύλα και περικύκλωσαν το μέγαρο της συγκλήτου και έγιναν όλα στάχτη και από καίδια. Έτσι κύλησε 398-404 η ζωή του Χρυσοστόμου. Θρίαβος, φιλανθρωπία, κηρύγματα, διωγμοί, εχθροί, ραδιουργίες, υποχθόνια σχέδια, ίδρυκες μεταξύ προδοτών επισκόπων και ιερού παλατίου μέχρι το Πάσχα του 407. 17 Απριλίου διατάσσεται η οριστική εξορία του. Οι διώχτες του θέλησαν να του στερήσουν την αναστάσιμο χαράν. Δεν είχαν αντιληφθεί ότι ο Χρυσόστομος είχε ήδη εκπληρώσει το σκοπό της ζωής του. Είχε εκφωνήσει τον περίφημο κατηχητικό λόγο του Πάσχα. Είχε μεταφερθεί το είναι του ολόκληρο στο λόγο αυτό. Είχε μετικήσει στη χαρά της Αναστάσεως. Είχε μεταβεί εκ του θανάτου στη ζωή. Είχε καταστεί ολόκληρος λόγος Θεού. Λόγος που δενεί, που δονεί μέχρι σήμερα τις καρδιές μας. Μη δεις φοβή στο θάνατον. Πού σου θάνατο κέντρον? Πού σου άδει τον οίκος? Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και ουδής επί μνήματος. Αυτά τα χαρμόσυνα μηνύματα πλημμυρίζουν την ύπαρξη του Χρυσοστόμου και πίστευαν ακράδαντα ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε. Ιδού η πηγή της δυνάμεως και του θάρρους του Ιερού Χρυσοστόμου. Ο δρόμος προς την εξορία, 404-407. Ταξίδι θριάμβου, αλλά και πόνου, απογοητεύσεων και διωγμών. Το 404, όπως είπαμε, διατάσσεται εγγράφος να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Κατεβαίνει από το επισκοπείο στο ναό. Συνάντησε τους υποστηρικτές του επισκόπους. Ζήτησε να προσευχηθούν μαζί του. Αποχαιρέτησε με δάκρυα και προχώρησε στο βαπτιστήριο. Εκεί αποχαιρέτησε τη διακόνηση στους συνεργατητές του με πρώτη την Ολυμπιάδα. Τους είπε τα εξής. Τα κατ' εμέ τέλος έχει ως ορό. Το δρόμο μου τετέλεκα και ίσως ουκέτι όψεστε το πρόσωπό μου. Τούτο δε εστίν ο παρακαλώ. Μη τη σημών ανακοπή τη συνήθους ευνίας της περί την εκκλησία. Να μην πάυσετε να αγαπάτε την εκκλησία δηλαδή. Και ως αν προσακτείς την χειροτονία κλείνατε την κεφαλή μόνο ως Ιωάννη. Και όποιος μετά ουμένανε έρθει επίσκοπος σε αυτόν να υπακούσετε. Συμπληρώνει ου δίνεται γάρη εκκλησία άνευ επισκόπου είναι. Εδώ βλέπουμε το μεγαλείο της ψυχής αλλά και το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα. Το ταξίδι τούτο είχε στιγμές θριάβου και στιγμές πόνου, εξαντλήσεως και περιφρονήσεων. Σε πολλά σημεία της πορείας κληρικοί και λαϊκοί υποδέχονταν τον ιερό δέσμιο με τιμές ήρωα, μάρτυρα και Αγίου. Από την άλλη μεριά η φρουρά είχε πάρει εντολή να αποφεύγουν τις πόλεις. Έτσι δεν σταματούσαν καθόλου παρά μόνο σε χωριά. Κατά τη διάρκεια της πορείας το μαρτύριό του έφτασε στο κατακόρυφο. Τον ξανάπιασε ο πυρετός για να μην την αφήσει ποτέ πια. Επιπλέον ο καυτός ήλιος και η καυτή άμμος έγινε το πυρωμένο κεφάλι του. Καμιά πνοή άβρας δεν τον δρόσισε. Κανένα δέντρο δεν του πρόσφερε λίγη σκιά. Και αυτό θα ήταν λίγο αν η σκληρότητα των ανθρώπων δεν ξεπερνούσε τη σκληρότητα της φύσεως. Και μάλιστα μερικοί επίσκοποι συμπεριφέρθηκαν με απίστευτη σκληρότητα απέναντί του. Σε τέτοιο σημείο που σε μια επιστολή του προς την Ολυμπιάδα γράφει ουδένα δέδικα όσο τους επισκόπους πριν ολίγων. Παρά τις αδειξότητες, τις ασθένειες, πυρετούς, εμετούς, στομαχόπονους, νευραλγίες και αϊπνίες, συμβουλεύει κατά τη διάρκεια της εξορίας πλήθος επισκεπτών, κληρικών και λαϊκών, επισήμων και απλών. Παρακολουθεί τις αεραποστολικές δραστηριότητες που άνθρωποι δικοί του ενεργούσαν. Παρά την άθλια κατάσταση της υγείας του, άρχισε πάλι να γράφει επιστολές. Στο διάστημα της εξορίας του έγραψε περίπου 244 επιστολές. Στις 25 Αυγούστου του 407 έρχεται διαταγή και μετακίνηση προς Πιουτιούντα, χώρα των βαρβάρων Τζάνων, στους πρόποδες του Καυκάσου. Το ταξίδι ξεκίνησε. Έξω από τα κόμματα διεκτερεύουν στο ναό του Μάρτυρος Αγίου Βασιλίσκου. Εδώ βλέπει όραμα τον Άγιο Βασιλίσκο και του λέγει: Θάρση, αδελφέ Ιωάννη, αύριο γάρ άμα εσώμεθα. Το πρωί παρεκάλεσε τους φρουρούς του να μείνουν εκεί. Μάταια όμως. Τον έσυραν έξω από το ναό και τον υποχρέωσαν να βαδίσει. Είχε βαδίσει περίπου 5 χιλιόμετρα όταν οι φρουροί αντιλήθησαν ότι ο Άγιος βρισκόταν στο τέλος του. Αναγκάστηκαν να επιστρέψουν βαστάζοντάς τον και να επανέλθουν στο ναό του μάρτυρα Βασιλίσκου. Ο Χρυσόστομος, δίχως να μπορεί πια να στηριχτεί, οδηγήθηκε στην Αγία Τράπεζα. Από τον ιερέα του ναού ζήτησε να φορέσει ολόλευκα άμφια. Ένιωθε ότι πλησιάζει το τέλος του. Ο ιερεύς του έφερε τα άγια κατά την επιθυμία του. Και ο Χρυσόστομος ντύθηκε αφού προηγουμένως μοίρασε όλα όσα είχε, ακόμη και τα παπούτσια του στους παρευρισκομένους. Στη συνέχεια θέλησε να κοινωνήσει τα άχρατα μυστήρια από τα χέρια του ιερέα. Μετά τη Θεία Κοινωνία προσευχήθηκε με θέρμη. Αποτέλειωσε τη τελευταία από του προσευχή με εκείνη τη γνωστή σε όλους μας φράση που βγήκε τελευταία από τα χείλη του. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν αμήν. Έκαμε το σημείο του σταυρού και έγειρε πάνω στο πλακόστρο του. Εκεί πλησίων τάφιο μέγας πατέρας της Εκκλησίας, ο Όσιος και Μάρτης, αυτό συνέβη την 14η Σεπτεμβρίου του 407. Και εμείς μεταφέραμε την εορτή του για την εορτή του Σταυρού στις 13 Νοεμβρίου κάθε έτους. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έζησε 62 χρόνια. Διατέλεσε επίσκοπος 9 χρόνια και 7 μήνες. Από το διάστημα αυτό, 3 χρόνια και 3 μήνες ήταν εξόριστος. Η δικαίωση. Αμέσως μετά το θάνατο, κοίμηση του Ιερού Χρυσοστόμου, άρχισαν οι προσπάθειες αποκατάστασης της μνήμης και δικαίωσής του. Το 434 ανεβαίνει στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης ένας άνθρωπος που στην ελληνικά του χρόνια ήταν αναγνώστης και γραμματεύς του Χρυσοστόμου, ο Πρόκλος. Αυτό ήταν το όνομα του νέου αρχιεπισκόπου. Διατηρούσε ευλαβικά τη μνήμη του παλιού του διδασκάλου και δεν παρέλειπε καμία ευκαιρία να την υπερθυμίζει στο λαό. Μια μέρα λοιπόν του 433, ενώ έπλεκε τον πανηγυρικό του Χρυσοστόμου, με αφορμή την εορτή του, οι παρευρισκόμενοι τον διέκοψαν με ζητοκραυγές. Ζητούμε, φώναξαν, να μας δώσουν πίσω τον επίσκοπό μας Ιωάννη. Θέλουμε το σώμα του πατέρα μας. Ο Πρόκλος έσπευσε να γνωστοποιήσει στον αυτοκράτορα αυτή την επιθυμία του λαού. Στην ικανοποίησή της έβλεπε την πλήρη αποκατάσταση της ειρήνης. Ο Θεοδόσιος ο δεύτερος αποδέχθηκε χωρίς δισταγμό την επιθυμία του λαού και του αρχιεπισκόπου. Δόθηκε αμέσως διαταγή να μεταφέρουν το σώμα του εξορίστου αρχιεπισκόπου στην Κωνσταντινούπολη και να το αποθέσουν στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Η Λάρνακα, όπου περιείχε το σεπτό λείψανό του, μεταφέρθηκε από πόλη σε πόλη ως τη Χαλκιδόνα μέσα από αναρρύθμιτη σειρά λαού, ιερέων και μοναχών. Στην Χαλκιδόνα τον περίμενε η αυτοκρατορική Τρίρης μεγαλόπρεπα στολισμένη. Όλη η πόλη ήταν εκεί. Ο αυτοκράτορας, η Σύκλητος, ο Πατριάρχης, οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι πρώτοι άρχοντες, οι ανώτεροι αξιωματικοί. Και η θάλασσα καλύφθηκε από αμέτρητα πλοία και καΐκια, γεμάτα κόσμο φωταγωγημένα με πυρσούς. Η πομπή στο περασμά της από την πόλη δέχθηκε μεγαλοπρεπείς τιμές έως ότι έφτασε στο ναό των Αποστόλων. Τη στιγμή που η λειψανοθήκη τοποθετήθηκε πάνω στην πλάκα, ο Θεοδόσιος έβγαλε το πορφυρό του μανδύα και την κάλυψε. Όλοι ζητούσαν με δάκρυα στα μάτια συγγνώμη για τους προγόνους των για το κακό που από άγνοια είχαν κάνει. Στους θόρους του ναού αντιχούσε μια φωνή: «Πατέρα, πάρε ξανά το θρόνο σου. Απόλαβε το θρόνο σου». Τότε ο Πατριάρχης Πρόκλος, με δάκρυα στα μάτια, πήρε τα Άγια Λείψανα, τα ανέβασε στον αρχιετικό θρόνο και ευλόγησε με το Άγιο Λείψανο τον αγαπημένο λαό του Χρυσοστόμου. Και εσύστη ο τόπος, κεράγησαν καρδιές και δάκρυσαν μάτια. Η ιερά συγκίνηση και η πνευματική χαρά στο αποκορύφωμά της. Αγαπητοί μου, θέλησα με πολλή συντομία να ζωντανέψω μπροστά σας την εποχή και την εξαίρετη μορφή και τη μεγαλειώδη πορεία του μεγάλου πατρός, του οικουμενικού διδασκάλου της Εκκλησίας μας. Του χρυσού τη γλώτταν και την καρδίαν, της χρυσής άλπιγκος της Εκκλησίας του Ιερού Χρυσοστόμου. Θέλησα να ζήσουμε για λίγο ζωντανά την παρουσία του Αγίου, να ζήσουμε τις υπέροχες πνευματικές στιγμές, αλλά και τον τιτάνιο αγώνα του με το αβυσσαλαίο μίσος των δυνάμεων του σκότους και του κατεστημένου. Υπήρξε ιεράρχης ασυνήθων πνευματικών ικανοτήτων, ακαταβλήτου ψυχικού σθένους και πλουσίων και εφανών χαρισμάτων της θείας πρόνοιας. Είναι αναμφισβήτητα ο ενδοξότερος και πολυγραφότατος των εκκλησιαστικών συγγραφέων. Ο κατεξοχήν πνευματικός ηγέτης της χριστιανικής κοινωνίας, το της Εκκλησίας στόμα και της ευσεβίας ανθρώπων οφθαλμός. Αυτού του Αγίου τελούμε καθημερινά τη θεία λειτουργία που φέρεται να συνέταξε και έτσι δανείζει σε εμάς τη γλώσσα και την καρδιά του για να λατρέψουμε να ευαρέσουμε στο Θεό ημών. Μερικά συμπεράσματα για τη σύναξή μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο απαράμιλος ιεράρχης των μυστηρίων του Θεού και συγχρόνως ο μέγας κοινωνικός μεταρρυθμιστής και διδάσκαλος. 2. Είναι πηγή εμπνεύσεως και δυνάμεως για όλους τους πιστούς, κατεξοχήν όμως για των ιερών κλήρων του τιμένας της Εκκλησίας, διότι σε αυτόν βλέπουμε τον θαραλέο αγωνιστή, τον ακατάβλητο μαχητή, τον αλήγιστο διδάσκαλο, τον άκαπτο ομολογητή, τον ευαίσθητο άνθρωπο, τον τρυφερό πατέρα, τον ήρωα και μάρτυρα. 3. Η ιεροσύνη είναι ένα ιερό λειτουργήμα, εξαιρετικά απαιτητικό, που ενέχει την ταπεινή προσφορά υπηρεσιών και τη διακονία του θεραπεύειν, τη στήριξη των ανθρώπων που υποφέρουν, που αναζητούν τη λύτρωση και την πνευματική ίαση. Ένας διαρκής πνευματικός πόλεμος. Είναι αναγκαίο να μην υποκύψει κανείς στην απειλή της υποβάθμισης της πνευματικής του ικανότητας και κατά συνέπεια της πλημελούς εκτέλεσης του καθηκόντου του. Ο Ιερός Χρυσόστομος ορίζει την ιεροσύνη ως μια δραστηριότητα αυτοδιάγνωσης και υπέρθετης αγάπης. Οδηγείται σε αυτή την εκτίμηση από το χωρίον του Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός αποκρίνεται στη διακήρυξη αποσίωσης και αγάπης του Πέτρου, λέγοντας: «Πέτρε γάρ, φυσί, φιλείς με πλοίον τούτον, και τι ενήν υπήν, και τι θα μπορούσε να του πει, ή φιλείς με, νηστή ανάσκη, χαυμενία, αγρυπνία συντόνους, προείστες των αδικουμένων, γίνει ορφανών ως πατήρ και αντί ανδρός τη μητρή αυτών, νυν δε πάντα ταύτα αφής, τι φυσί, πείμενε τα πρόβατά μου». Ο ασκητισμός έχει ως πρώτη στο στόχο του την επίτευξη της προσωπικής τελειότητας, ενώ η διακονία του ιερέως αποσκοπεί στην ωφέλεια όλων των ανθρώπων και επιλέγει ο ιερός πατήρ: «Ο μεν γαρ εαυτόν ασκών ή σε αυτόν μόνον περιήστηση την ωφέλεια, το δε της ποιματικής κέρδος ή σάπαντα διαβαίνει των λαών». 4. Πρότυπον δια των λαών του Θεού και κυρίως δια της γυναίκας, μέλη της Εκκλησίας, ύψιστον υπόδειγμα προσφεράς εν τη Εκκλησία και συμπαραστάσεως εις των επίσκοπων και τους ιερείς, το λαμπρόν παράδειγμα της Διακόνου Ολυμπιάδος. Και 5. Τέλος, λίγα λόγια τη συνειδιακή πρόκληση της εχθρικής τάσεως των εντός της Εκκλησίας ανθρώπων εναντίον του Ιερού Πατρός. Είναι μεγάλο, μυστικό και ανερμήνευτο και άξιο μυστικής έκπληξης και εσωτερικής σιωπής. Είναι όμως τραγικό γεγονός με διαχρονική επαλήθευση ότι στο πέρασμα των αιώνων η αγάπη του Χριστού σταυρώνεται και από τους μέσα στην Εκκλησία. Συχνά πιο οδυνηρά από ό,τι από τους έξω. Εδώ εφαρμόζονται οι λόγοι του Κυρίου που μίλησε για ψευδοπροφήτες. Ή την εσέρχονται προς εμάς εν ενδύμασιν προβάτων, έσωθεν δε εσύ λύκοι άρπαγες. Ή όταν μιλούσε για τα παράσιτα που έσπηρε στο χωράφι ο εχθρός με τον καλό σπόρο. Και ξεκαθαρίζει ότι με όλους αυτούς θα λογαριαστεί την έσχατη ημέρα της κρίσεως. Αξιοπρόσεχτη και η ερμηνευτική πρόθεση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε εκείνο το έρχονται προς εμάς εν ενδύμασιν προβάτων, έσωθεν δε εσύ λύκοι άρπαγες. Όταν λέει πολλοί που δείχνουν ότι είναι της Εκκλησίας εντός, είναι στην πραγματικότητα εκτός της. Και όχι λίγοι εκτός αυτής, είναι όντως και ουσιαστικά πολύ πιο εντός της. Ο Ιωάννης σηκώνει το σταυρό της αθλειότητας των Αγίων αδερφών του και ως μιμητής του Χριστού πίνει το πικρό ποτήρι της τυφλής τους κακότητας ως το τέλος. Και όχι μόνο, αλλά και συγχωρεί από την πρώτη στιγμή και θεωρεί την τραγική πρωτοβουλία του ως τη χρυσή ευκαιρία που του δίνεται να βγει σε εκείνο το ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Παρά τα αυτά δεν πάβει να αποτελεί συνειδησιακή πρόκληση για το σημερινό χριστιανό η τραγική δοκιμασία στην οποία έριξαν τον Άγιο Ιωάννη τον Χριστόστομο συμπημένες του επίσκοποι αδερφοί που δεν είσαι παραπημένες μισθωτοί ή λύκοι βαρύς. Ο ίδιος ο Χριστόστομος γράφει στην Ολυμπιάδα πώς να μην πονάς όταν ημέν μία εκκλησία λύκων αντικειμένος έχει. Η δε Δευτέρα πειρατήν αντικυβερνή του. Ιδεάλι δίμιον αντί ιατρού. Όμως έχοντας υπόψη λόγους του Κυρίου ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσι και τον ίδιο τον Κύριον επί του Σταυρού αλλά και τους λόγους του Αποστολού Παύλου Ιουδαίες μεν σκάνδαλον έλυση δε μορία αυτής δε της κλητής Ιουδαίες και έλυση Θεού δύναμης και Θεού σοφία μπορεί ο χριστιανός να βγει στο ξέφωτο από όπου θα αντιληφθεί ότι η μίμηση του Χριστού είναι μαρτύριο υψηλών προδιαγραφών και υψηλής δυναμικής. Οπότε και από τη συνδυστιακή ευλογή θα απεμπλακεί και στο Θεό θα κινηθεί να αποδώσει δόξα και τιμή. Ο επίσκοπος είναι εις τόπον Χριστού, αλλά ο τόπος του Χριστού είναι ο Σταυρός. Ποιος λοιπόν την εποχή εκείνη βρισκόταν στο Σταυρό, ο επίσκοπος Ιωάννης. Ο επίσκοπος Ιωάννης ή οι φαύλοι επίσκοποι που τον καθήρεσαν και τον εξόρισαν. Ασφαλώς ο πρώτος. Και καθώς αυτό το ενδεχόμενο θα παραμένει για την Εκκλησία πάντα ανοιχτό, παπληρωμένη θα έχει και αναφέρεται στην κρυβιά του τη χαρά και αξιομίμητα σε αυτή τη θεία τιμή ίσως κριθεί ο αληθής ποιμήν της Εκκλησίας και το πραγματικό μέλος της Εκκλησίας. Αυτά τα παράξενα για την ανθρώπινη λογική και τα ανθρώπινα μέτρα έχουν χάριν πολλήν. Αυτά αποτελούν το εντελώς κάτι άλλο του Χριστού, το εντελώς κάτι άλλο της Εκκλησίας του. Ιδιώκτε απόλλοντο, ενώ ακριβώς γι' αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραμένει στο θρόνο της καρδιάς όλων των πιστών από τότε μέχρι σήμερα, στο θρόνο της μαρτυρικής θεολογίας και προπαντός το θρόνο του ουρανού. Ας έχουμε την ευχή του. Σας ευχαριστώ.
Σεβασμιότατε, με τον τρόπο δεν χρειάστηκε να κοιτάξω το χρόνο. Ο τρόπος σας ήταν συναρπαστικός, η επιλογή από τα επεισόδια της ζωής του Αγίου Πατέρα ήταν πάρα πολύ εύστοχα και μας κατανοίξατε. Όσο για μένα, μόνο ένα σχόλιο όπως το αισθάνθηκα από την ομιλία σας και πιστεύω ότι πολλοί το αισθάνθηκαν έτσι, από αυτό το δοξασμένο σώμα του ενδόξου Πατέρα έχουμε ένα κομμάτι απόψε εδώ. Δεν είναι αυτό μικρό πράγμα για εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ελευσή σας και για το ιερολείψανο και για την εισήγησή σας. Τώρα θα επακολουθήσει ένα διάλειμμα το οποίο λόγω ως συνήθως παραβιάσεως του χρόνου πρέπει να το επιβουλευτούμε λίγο, δηλαδή πρέπει να πιείτε την πορτοκαλάδα ή οτιδήποτε άλλο πάρα πολύ γλίγορα. Όταν ήμουνα εχρημάτισα κι εγώ μικρός. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, στη Δευτέρα, μας έβαλε ο φιλόλογος μία έκθεση με θέμα φίδου χρόνου. Ένας λοιπόν, όχι από τους πιο δυνατούς μαθητές, το ερμήνευσε ως εξής: αν δεν σε φάει το φίδι εφέτο, θα σε φάει του χρόνου. Σημειωτέων αυτός έχει προκόψει. Παρακαλείται ο κ. Λουράντος και η παρέα του να μας φεδρύνουν την ατμόσφαιρα με ορισμένα δικά τους εκκλησιαστικά.
Τις κορώνες των γόνων.
Οι πρώτες μαζί.
Νίκο,
στον έλεγχο
Συνήθως ο Μανώλης ο Πιέρος μου είπε ότι δεν είμαστε μια ομαδούλα, αλλά ο Γιώργος ο Πιέρος μου είπε είμαστε μια ομαδούλα, αλλά είδατε τι ομαδούλα είναι. Παρακαλούμε τον καθηγητή κύριο Μελισσάρη της ποιμαντικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών να αναπτύξει το θέμα η ποιμαντική και ψυχολογική θεώρηση της μετανοίας κατά τον Ιωάννη του Χρυσόστου. Καλώς ήρθατε, παρακαλούμε λάβετε το λόγο.
Σεβασμιότατε Άγιε Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριε Σεραφείμ,
Σεβασμιότατε γέροντα Ίδρας Πετσών και Γίνης κύριε Εφραίμ, πανοσιολογιότατε Άγιε καθηγούμενε της Ιεράς Μονής που φιλοξενείτε την παρούσα σύναξη, πανοσιολογιότατοι πατέρες, δεσιμολογιότατοι, ερήτημε έπαρχε κυρία Φατσέα, αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι που τιμάτε με την παρουσία σας την απόψινη βραδιά. Μετά την τέλεση της εσπερινής προσευχητικής ακολουθίας αισθάνεται και καταλαβαίνει κανείς τις δυσκολίες που υπάρχουν για να βρεθεί το σημείο από όπου μπορεί να ξεκινήσει το τύλιγμα ή το ξετύλιγμα ενός θέματος. Συναισθήματα όχι κοινά και συνηθισμένα, τα οποία δοκιμάζουμε σχεδόν καθημερινά, αλλά έκτακτα και συγκλονιστικά δονούν την καρδιά μου και το εσωτερικό μου, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, διότι έκτακτοι και όχι ως υπανθρώπων δημιουργούμενοι δεσμοί είναι αυτοί οι οποίοι μας συνέδεσαν και βρισκόμαστε όλοι εδώ απόψε. Μου είστε σχεδόν οι περισσότεροι άγνωστοι, αλλά και οι πάντες μου είστε εκτάκτως γνωστοί, Χριστός εν το μέσο ημών. Διότι όπου εισή συνηγμένοι δύο ή τρεις εις το εμόν όνομα, είπεν ο Κύριος, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Αισθήματα χαράς, δέους και συγκινήσεως κυριαρχούν σύμμικτα στα βάθη της ψυχής μου, και αυτό για τρεις κυρίως λόγους. Ο πρώτος, γιατί πρώτη φορά ευλογήθηκα να πατήσω στο ευλογημένο αυτό νησί. Ο δεύτερος, γιατί κλήθηκα και εγώ διάκονος σε αυτή την ωραία κληρικολαϊκή σύναξη. Και ο τρίτος, διότι παρίστανται εδώ δύο επίσκοποι της Εκκλησίας μας, και οι επίσκοποι είναι κατά τους ιερούς κανόνας της Εκκλησίας οι ηθιντέ ή οι καθηγητέ επιστάτε των του σωτήρος ποιμνίων, οι οικονομούντες της Εκκλησίας. Αν σκεφτούμε δε ότι κατά τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου λίχνος μεν γάρ του σώματος εστίν ο οφθαλμός, λίχνος δε της Εκκλησίας επίσκοπος, τότε μπορείτε να καταλάβετε την τιμή το να ομιλεί κανείς ενώπιον των επισκόπων. Αισθάνομαι λοιπόν από τις θέσεως αυτής ιδιαίτερα την ανάγκη να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου τον σεβασμιότατο τοπικό ποιμενάρχη για την τιμητική πρόσκληση να παρευρίσκομαι ανάμεσά σας. Επιτρέψτε μου, πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, να κάνω δύο διορθώσεις. Η μία είναι επί του θέματος της εισηγήσεως. Σκέφτηκα ότι μία κληρικολαϊκή σύναξη απασχολεί περισσότερο η ποιμαντική θεώρηση της περιμετανίας διδασκαλίας του Αγίου Πατρός και λιγότερο η ψυχολογική. Και το δεύτερο, η μεγάλη αγάπη του προσκαλούντος σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μίλησε περί διακεκριμένου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής και φαντάζομαι θα περιμένετε να ακούσετε πολλά. Αλλά για να μην επιβεβαιωθεί η παροιμία όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι, και επειδή παρίστανται στη σύναξη πραγματικά διακεκριμένος καθηγητής και θα πρέπει κάποτε να μάθουμε να μην λέμε μεγάλα λόγια, σημειώστε ότι είμαι ένας απλός επίκουρος καθηγητής του τέστην ακόμα μαθητής περί τα θεολογικά. Το θέμα λοιπόν, η ποιμαντική θεώρηση της περιμετανίας διδασκαλίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, πρέπει να πω ότι θα το προσεγγίσουμε με εκείνη τη σύνεση και τη σοφία που συνιστά το αρχαιολόγιο, μήτε περιτά, μήτε λείποντα, μήτε εναντία λέγει. Και θα προσπαθήσω, επειδή πάντοτε ο χρόνος μιας ομιλίας είναι συνεσταλμένος, να διαψεύσω τον Λίχτενμπεργκ που έλεγε ότι ένα τεταρτάκι είναι κάτι παραπάνω από ένα τέταρτο. Ή τον Μάρκ Τουέν, ο οποίος ισχυριζόταν ότι δεν τον ενοχλούσε τόσο πολύ όταν έβλεπε το ακροατήριο να κοιτάζει συνεχώς το ρολόι του, όσο όταν κάποιοι έβαζαν το ρολόι στο αυτί τους για να δουν αν έχει σταματήσει. Οι ανθρωπολογικές θέσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
σχετικά με το θέμα της μετανοίας παρουσιάζουν αξιοθαύμαστη δυναμική ανάπτυξη με βαθύτατο σωτηριολογικό περιεχόμενο για τη ζωή των πιστών και αυτού του σώματος της Εκκλησίας. Η μετάνοια είναι ένα από τα σοβαρότερα κεφάλαια της Ορθοδόξου σωτηριολογίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μια από τις μεγαλύτερες εκκλησιαστικές μορφές και προσωπικότητες της Εκκλησίας μας, ως έμπειρος πατήρ και ποιμένας, άριστος γνώστης και σοφός ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής, μας πληροφορεί κατά τρόπο λεπτομερέστατο για το βιωματικό τρόπο της ψυχολογικής λειτουργικότητας του ανθρώπου. Κινούμενος με πνεύμα αγάπης και διακονίας, εμβαθύνει σε αυτές τις ανάγκες όχι απλώς θεολογώντας, ούτε βέβαια ηθικολογώντας, αλλά προσπαθώντας να καθορίσει τι είναι η μετάνοια και πώς συνδέεται με τη σωτηρία του πεπτοκότος ανθρώπου. Εμένει, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι πατέρες της Εκκλησίας, στο θέμα της μετάνοιας. Στη χρυσοστομική σκέψη, η σωτηρία του ανθρώπου συνδέεται άμεσα με την μετάνοια, η οποία δεν εκπίπτει σε μια θεολογική διδασκαλία και μόνο, αλλά ως λόγος έμπρακτος παρουσιάζεται ως χειραγώγηση προς τη σωτηρία. Έτσι ο Ιερός Πατήρ, αν και ζει και εκφράζεται σε μια συγκεκριμένη περίοδο στην ζωή της Ανατολικής Εκκλησίας, τον 4ο αιώνα, εν τούτης ο λόγος του έχει μια ιδιαίτερη επικαιρότητα, σπουδαιότητα και διαχρονικότητα. Είναι αποτέλεσμα μεγάλης πίστεως και βαθιάς γνώσεως της ανθρώπινης ψυχής, στοιχεία τα οποία κατορθώνει να συνδυάζει με επιτυχία τόσο αρμονικά και να τα αξιοποιεί ως δυναμικό μέγεθος ζωής για τη σωτηρία του ανθρώπου μέσα στον αγώνα της καθημερινότητας για την πνευματική του πρόοδο και ανάπτυξη. Έχει γίνει πια γενικώς αποδεκτό στον χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ο κατεξοχήν κήρυκας της μετανοίας. Και είναι προφανές για τον μελετητή ότι ο Ιερός Χρυσόστομος δεν είναι μόνο θεολόγος, αλλά και ο άριστος ποιμήν και ψυχολόγος. Και δεν αποτελεί υπερβολή να τονίσουμε ότι είναι ο κατεξοχήν ποιμαντικός ψυχολόγος πατήρ της Εκκλησίας, ο οποίος αναλαμβάνει σκληρό αγώνα ενάντια στα καθημερινά προβλήματα της ζωής και δίνει λύσεις με βάση το προσωπικό βίωμα και την εμπειρία των αγιογραφικών αληθιών. Συνέγραψε ειδικές ομιλίες περί μετανοίας για να ποιμάνει και για να καταδείξει τις ασφαλείς οδούς μετανοίας του ανθρώπου προς τη σωτηρία. Η περιμετανοίας λοιπόν διδασκαλία του Μεγάλου Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολεως ξεκινά από τη θεμελιακή διατύπωση της αμαρτίας και της αμαρτωλής ζωής του πεπτοκότος ανθρώπου. Αναπτύσσοντας σε όλο το βάθος και το πλάτος το μεγάλο θέμα της φύσεως της αμαρτίας, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο δεινό για τη ζωή του ανθρώπου. Από τη φύση της χαρακτηρίζεται ως δυσόδης και ακάθαρτος. Ουσιαστικά είναι η μεγαλύτερη και σοβαρότερη αιτία όλων των κακών, όχι μόνο επί της πνευματικής αλλά και επί της σωματικής καταστάσεως του ανθρώπου. Ως ρίζα λοιπόν όλων των κακών αποτελεί βαρύ και δυσβάστακτο φορτίο με βαρύτατες συνέπειες για τον άνθρωπο και την πορεία του προς τη σωτηρία. Διεγείρει τη συνείδηση, καταπονεί ενοχικά την ανθρώπινη προσωπικότητα και απειλεί την υπόσταση του ένοχου ανθρώπου, επιφέροντας καταστροφές περισσότερες και από τα όπλα. Είναι, όπως λέγει χαρακτηριστικά, μια κρυμμένη παγίδα η οποία βλάπτει όχι μόνο τον αμαρτάνοντα αλλά και ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας, ακόμη και αυτό το όνομα του Θεού. Πολύ πρακτικά ο Ιερός Πατήρ συμβουλεύει ότι ο άνθρωπος πρέπει να απέχει από την αμαρτία και ότι η επίγνωση των παγίδων της και ο πόρωθεν αυτόν βηματισμός για τα μικρά και τα μεγάλα αμαρτήματα είναι ασφαλείας μέγεθος. Ο άνθρωπος οφείλει επίσης να φυλάγεται από την αμαρτία και συνεχώς να θυμάται τα παραπτώματά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στάσης ζωής αποτελεί ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πάντοτε αναγνωρίζει και θυμάται τις αμαρτίες του. Η λύτρωση από την πολυπλοκότητα καθώς και την αρνητική δυναμικότητα της αμαρτίας επιτυγχάνεται με τη μετάνοια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αφού υπογραμμίζει όλες τις πλευρές της αμαρτίας με μεγάλη ακρίβεια, καθορίζει τι ακριβώς είναι η μετάνοια και σε τι συνίσταται, ποια είναι η λειτουργικότητα και η λυτρωτική τη δυναμική ως μέγεθος ζωής. Ομιλεί για την μετάνοια του πεπτοκότος ανθρώπου, γιατί αυτή είναι ασφαλής και βεβαία οδός για την λύτρωση. Τονίζει χαρακτηριστικά και χαρακτηρίζει την μετάνοια ως φάρμακο ωφέλιμο για τη σωτηρία του ανθρώπου, αφού εξαλείφει όλα τα αμαρτήματα. Δρά ευεργετικά και σωτήρια ως ιατρείο ανέρεσης της αμαρτίας. Χαρακτηρίζεται ως ουράνιο δώρο και θαυμαστή δύναμη. Είναι το ουσιαστικό υπόβαθρο της σωτηρίας που εξαλείφει τις παρανομίες, δηλώνει παρησία προς το Θεό, οπλίζει τον άνθρωπο κατά του διαβόλου, ανοίγοντάς του τον δρόμο για τον παράδεισο. Η μετάνοια λοιπόν ως διαδικασία απεμπλοκής από την κατάσταση της αμαρτίας δεν πρέπει να εξελίσσεται σε μια τυπική και μηχανική στάση του ανθρώπου. Οι πράξεις και όχι τα λόγια πρέπει να απηχούν την μετάνοια, η οποία λειτουργεί εναντί της αμαρτίας όλους λουτρό της ψυχής και ταυτόχρονα καταρτήριο. Χαρίζει ωραιότητα και νεότητα στην αμαρτωλή ψυχή. Η λυτρωτική της δυναμική έγκυται στο ότι εξαλείφει τα αμαρτήματα και δεν αφήνει, όπως λέγει χαρακτηριστικά, ούτε ίχνος, και ακόμη περισσότερο ανορθώνει τον αμαρτάνοντα στη θέση του αναμάρτητου. Ακολουθώντας ο Ιερός Πατήρ τη συνείδηση της Εκκλησίας, τονίζει ότι και αν αμαρτάνεις κάθε μέρα να μετανοείς. Καν καθημέρα να αμαρτάνεις, καθημέρα μετανόη. Γιατί για τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο η μετάνοια είναι αποτέλεσμα τρόπου και όχι χρόνου. Είναι κάθαρση της αμαρτωλής καταστάσεως του ανθρώπου που επιτυγχάνεται χάρη στη φιλανθρωπία του Θεού και ταυτόχρονα αποτελεί πληγή, όπλο και μάχαιρα για τον διάβολο. Βέβαια η μετάνοια είναι μια συνεχής διαδικασία, ένα καθολικό γεγονός το οποίο απαιτεί συνεχή προσπάθεια και μια διαρκής πορεία κατά την οποία συναντά κανείς πολλά εμπόδια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει λόγο και για τα εμπόδια αυτά. Προτού αναφέρει τους δρόμους μετανοίας, αισθάνεται την ανάγκη να γνωστοποιήσει στους ακροατές του αυτά τα εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερβεί ο αμαρτωλός άνθρωπος για να οδηγηθεί στο τέρμα των οδών της μετανοίας. Εάν στην ψυχή του πεπτοκότος ανθρώπου κυριαρχούν τα ανασταλτικά μέσα της απελπισίας, της απογνώσεως και της δραθυμίας, τότε όχι μόνον οι έξι δρόμοι που θέλει ο Ιερός Πατήρ να αναπτύξει στη συνέχεια δεν αξιοποιούνται, αλλά ούτε ένας από αυτούς. Έτσι λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, ως βαθύς γνώστης της ανθρώπινης ψυχής, είναι σε θέση να γνωρίζει τα εμπόδια για τη μετάνοια και την δύσκολη πορεία για την έκφραση αυτής της καταστάσεως. Στο θέμα λοιπόν της εν μετανοία πορείας του αμαρτωλού δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ή να απορρίπτεται ο ρόλος του διαβόλου. Σημειώνει ότι αυτός, αφού καταρθώνει και οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτία, του επιφέρει εμπόδια, τον υποβάλλει με την πολεμική του στην απελπισία και του ενσπείρει την απόγνωση και τη ραθυμία για την αμαρτωλή του κατάσταση. Ο Ιερός Πατήρ συνιστά και τονίζει τον τρόπο για την έξοδο και απεμπλοκή του ανθρώπου από τα εμπόδια στην πορεία μετανοίας του. Τα τεχνάσματα που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να οδηγεί στην απώλεια τον αμαρτωλό άνθρωπο δεν έχουν καμία ουσιαστική υπόσταση για τη σωτηρία της ψυχής του, αφού καταρρίπτονται από την άμετρο και θαυμαστή φιλανθρωπία του Θεού. Η προθυμία και η ελπίδα στη φιλανθρωπία του Θεού είναι η αντιμετώπιση για τα εμπόδια στην πορεία μετανοίας, και οι Νινεβίτες στην Παλαιά Διαθήκη είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της αγιογραφικής αλήθειας που φανερώνει αυτή ακριβώς την ευσπλαχνία του Θεού. Συγκρίνει ο Ιερός Πατήρ το φιλέσπλαχνο του Θεού με το πέλαγος και λέγει ότι όπως το πέλαγος δεν είναι εύκολο να μετρηθεί, κατά τον ίδιο τρόπο και η αγάπη του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο. Μάλιστα λέγει, το πέλαγος έχει όρια, αλλά η φιλανθρωπία του Θεού δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί. Υπογραμμίζονται λοιπόν οι πολλοί δρόμοι μετανοίας. Εφόσον η μετάνοια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σωτηρίας του ανθρώπου και έχει να κάνει με την άμεση και ζωτική πνευματική υπόσταση της ανθρώπινης ύπαρξης, ο Ιερός Πατήρ θέλει να εξασφαλίσει τη σωτηρία του πεμπτοκόστου ανθρώπου όχι με έναν τρόπο νομικιστικό και τυπικό, αλλά δυναμικό και μυστηριακό. Έτσι, για τη λύτρωση της ανθρώπινης ψυχής και την απεμπλοκή της από την κατάσταση της αμαρτίας αναφέρει 6 σωστικά βιώματα εκφράσεως μετανοίας. Κάνει λόγο για μια δυναμική πορεία που χαρακτηρίζεται από μια πολλαπλότητα δυνατοτήτων. Συμπαθεί στην αδυναμία της ανθρώπινης φύσης και παραχωρεί για τη σωτηρία του ανθρώπου μια δυναμική σωστική δέσμη 6 οδών μετανοίας. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτον, η ομολογία της αμαρτίας. Η ομολογία της αμαρτίας οδηγεί στην ειλικρινή αναγνώριση της αποτυχίας ή της αμαρτίας του ανθρώπου και παρουσιάζεται ως πρώτος δρόμος μετανοίας. Η συνέστηση δηλαδή της αμαρτωλής καταστάσεως και η ομολογία αυτής με τα αγιογραφικά παραδείγματα του Κάιν ως αρνητικό παράδειγμα και του Δαβίδ ως θετική αναφορά, καταδεικνύουν ότι ο πρώτος δρόμος μετανοίας αποκαθιστά τον αμαρτωλό άνθρωπο διανοίγοντας τον ορίζοντα της κοινωνίας με το Θεό. Δεύτερος δρόμος μετανοίας, σύμφωνα με το βιβλικό παράδειγμα του Αχάβ, είναι το πένθος. Το πένθος που προέρχεται από τη συνειδητοποίηση της αμαρτωλής καταστάσεως. Η συμπεριφορά του βασιλιά Αχάβ, το πένθος που βιώνει μετά από τον έλεγχο και την εξαγγελία της τιμωρίας από τον προφήτη Ηλία για τον θάνατο του Ναβουθέ, και οι εκδηλώσεις θλίψης και πένθους οδηγούν στη λύση της οργής του Θεού. Υπενθυμίζω στην αγάπη σας ότι ο βασιλιάς Αχάβ, παρακινούμενος από την σύζυγό του Ιεζάβελ, οικειοποιήθηκε τον αμπελώνα στην έκφραση του πένθους. Τρίτο δρόμο μετανοίας αποτελεί η ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη ως επιπλέον δρόμος και έκφραση μετανοίας δικαιώνει τον τελώνη της παραβολής, ενώ η υπερηφάνεια καταδικάζει τον Φαρισαίο. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ιερός Πατήρ. Και τρίτην οδόν εδιδόαμεν μετανοίας και παρηγάγομεν εκ της γραφής εις το μέσον των Φαρισαίων και των τελώνην, ότι ο μεν Φαρισαίος υπερηφάνος αλλά ζωνευόμενος της δικαιοσύνης εξέπεσεν, ο δε τελώνης ταπεινοφρονήσας έγκαρπος δικαιοσύνης κατήλθε και ούτε ένα κάμα των αναλώσας δίκαιος εγένετο. Τέταρτος δρόμος μετανοίας είναι η ελεημοσύνη. Χαρακτηρίζεται ως βασιλίδα των αρετών και αποτελεί λύτρον ψυχής. προσφερόμενη στους φτωχούς, αποβαίνει ωφέλιμη για τον ελεούντα. Στην ελεημοσύνη υλοποιείται η αγάπη και αποτελεί έκφραση μετανοίας, αφού ο φτωχός παρομοιάζεται με τον Χριστό, ο οποίος αποδίδει, όπως λέγει χαρακτηριστικά, ως χρεός της ευγνώμων στον δανείσαντα την άφεση των αμαρτιών. Η αλληγορική ερμηνεία της παραβολής των 10 παρθένων δεικνύει πώς αποδεικνύονται μωρές οι παρθένες που δεν είχαν πράξεις ελεημοσύνης και έμειναν έξω από τον ημφώνα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες, οι οποίες χάρη στην ελεημοσύνη τους κέρδισαν τη σωτηρία και την απαλλαγή από τις αμαρτίες. Υπάρχει όμως και άλλη οδός μετανοίας, με την οποία ο αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί να απαλλαγεί από τα αμαρτήματα. Αυτή δεν είναι άλλη από την προσευχή, η οποία ως έκφραση μετανοίας πρέπει να ασκείται εφεκάς της ώρας. Βέβαια, λέγει, εξαρτάται πώς γίνεται. Χρειάζεται επιμονή και όχι ραθυμία. Είναι αδιανόητο να ζητεί κανείς από το Θεό υλικά αγαθά, ακόμα και υγεία. Σύμφωνα δε με την χρυσοστομική επιχειρηματολογία, η δυναμική της προσευχής ως δρόμου και έκφραση μετανοίας έγκυται στο ότι αφήγηση αμαρτίας. Σπουδαίο υπόδειγμα προσευχής είναι ο ανημετανία προσευχόμενος τελώνης. Έκτη οδομετανίας αποτελούν τα δάκρυα, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερη δυναμική. Είναι η έμπρακτος μετάνοια του πεπτωκότος ανθρώπου. Στην ευαγγελική αναφορά της τριπλής αρνήσεως του Αποστόλου Πέτρου και στην πράξη του ήρξα το κλέιν, διαπιστώνεται ότι τα δάκρυα ως εξωτερήκευση της εσωτερικής συντριβής του αμαρτωλού ανθρώπου αποτελεί έκφραση μετανοίας, αποτελούν έκφραση μετανοίας, και σαφώς ο Ιερός Χρυσόστομος τα συσχετίζει με το νερό του βαπτίσματος, αναφέροντάς τα ως δεύτερο βάπτισμα. Αποτελούν, όπως λέγει χαρακτηριστικά, καθάρσιον αμαρτημάτων, το οποίο αποπλύνει δυσοδίαν αμαρτίας. Οι δρόμοι λοιπόν μετανοίας που προβάλλονται από τη χρυσοστομική σκέψη δεν είναι αποσπασματικές θεωρήσεις της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν θέλετε, δεν είναι αφηρημένες και στοχαστικές θεωρήσεις, αλλά πραγματική και πρακτική οδή μετανοίας. Από την περιμετανία διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου και ιδιαίτερα για την ποιμαντική ανάλυση των δρόμων μετανοίας διαπιστώνουμε τα ακόλουθα. Πρώτον, ότι η φύση, ο σκοπός, οι υπαρξιακές προεκτάσεις, οι ανθρωπολογικές σωτηριολογικές διαστάσεις και λειτουργίες των δρόμων μετανοίας που αναφέρει ο Ιερός Πατήρ δεν είναι κάτι το αυθαίρετο και απομονωμένο δυναμικό στοιχείο, δεν είναι νεφελώδεις και μετέωρες θεολογικές θεωρήσεις, ούτε στοχαστικές επισημάνσεις. Παραπέμπουν σε βασικές βιβλικές περικοπές, κείμενα βιβλικά στα οποία εμφανίζονται οι συγκεκριμένοι οδοί μετανοίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δηλαδή δεν σκέφτηκε θεωρητικά και γνωσιολογικά τις οδούς μετανοίας και στη συνέχεια τις τεκμηρίωσε με βιβλικά παραδείγματα, έτσι ώστε να επικυρώνουν την προσωπική του αξιολόγηση στους δρόμους μετανοίας, αλλά ως γνήσιος θεολόγος, ο οποίος συνδυάζει θεολογική αυτοσυνειδησία και εμπειρία βιωμάτων των αληθιών της εν Χριστώ Ιησού Αποκαλύψεως, ξεκίνησε από τα βιβλικά θέματα στα οποία έχουμε εκφράσεις μετανοίας και τα παρουσίασε ως οδούς. Η Αγία Γραφή, περιέχοντας βιωματικά σχήματα και αναφορές ανθρώπινης συμπεριφοράς, παρέχει την πνευματική, θεολογική, επιτρέψτε μου όμως να πω, και την ψυχολογική βάση στην οποία στηρίζονται οι οδοί μετανοίας. Τα εμπεριεχόμενα στην Αγία Γραφή υποδείγματα, γεγονότα και μορφές της ανθρώπινης συμπεριφοράς εκφράζουν και προβάλλουν αυτές ακριβώς τις οδούς μετανοίας. Δεύτερον, ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο συστηματικός μελετητής, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον άνθρωπο και ξέρει τον τρόπο ψυχολογικής λειτουργίας του ανθρώπου, την ψυχολογία του δηλαδή. Γνωρίζει τα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου της πτώσεως, τη δομή των προβλημάτων αυτών, τις ευαίσθητες πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας σε όλο το βάθος και το πλάτος της. Δεν είναι μόνο ο μελετητής, ο οποίος εδράζεται στο βιβλικό υλικό με έναν τρόπο ασφαλή, αλλά είναι ο ανατόμος, ο γνώστης της ανθρώπινης ψυχής, όχι θεωρητικά και στατικά, αλλά στη δυναμική της πορεία. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράδοξο ότι ο Ιερός Πατήρ μπορεί να διεισδύσει κατά τρόπο εμβριθή στο βάθος της ανθρώπινης προσωπικότητας. Έτσι, στην προσπάθεια προσεγγίσεως του βάθους αυτού διακρίνουμε μία ψυχολογική μεθοδολογία και μεθόδευση που υποστηρίζει το έργο της πνευματικής καθοδηγήσεως των ψυχών. Και τρίτον, ο Ιερός Χρυσόστομος ως βιβλικός άνθρωπος, ως γνώστης της Αγίας Γραφής και ταυτόχρονα ως κατεξοχήν ψυχολόγος στη θεωρία και στην πράξη, υποβαίνει άριστος τιμή. Παρακολουθεί των πλησίων του τα προβλήματα και τις πτώσεις του. Κινούμενος από πατρική αγάπη για τον ασθενούντα και πεπτωκότα άνθρωπο, γίνεται ο κατεξοχήν ποιμένας, ο οποίος μεριμνά για την καθοδήγηση, ανύψωση, ανάπτυξη και πνευματική καταξίωση του πεπτωκότος ανθρώπου. Δεν είναι μόνο ένας βιβλικός μελετητής ή ένας ψυχολόγος που παρακολουθεί την ανθρώπινη ψυχή απλώς από περιέργεια ή ουσιαστικό ενδιαφέρον, αλλά είναι ο ποιμήν, ο οποίος βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση πάθους και αγωνίας για τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου. Σεβασμιότατη, αγαπητοί μου, η θεώρηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με τις οδούς μετανοίας πείθει πως αυτοί οι έξι δρόμοι αναζητούν εν αγώνια τη μετάνοια και αποτελούν αληθινούς δρόμους μετανοίας. Διακρινόμενος για το ποιμαντικό του χάρισμα, αναδεικνύεται ως ο κατεξοχήν ποιμαντικός ψυχολόγος, ο οποίος έχοντας σαφείς ποιμαντικούς προσανατολισμούς και στόχους, που δεν είναι άλλοι από τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου διαμέσου της αδιάκοπης βίωσης της μετάνοιας, με εξαιρετικής συμπαθίας και ψυχολογικής μεθοδικότητας, παρέχει ασφαλείς δείκτες και ορίζοντες σωτηρίας. Σας ευχαριστώ.
Κύριε Μελισσάρη, πιστεύετε με ότι ο λόγος σας δεν ήταν λόγος επίκουρου καθηγητή, αλλά αυθεντικός λόγος επικουρικός της μετανοίας μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσον αφορά το χρόνο, το μεν πρώτο επιβεβαιώθηκε ότι το τέταρτο είναι παραπάνω από τέταρτο, αλλά το δεύτερο το διαψεύσατε και συγχαρητήρια ότι δεν κοιτάγαμε τα ρολόγια μας. Με παράκληση και ευλογία του Σεβασμιωτάτου, θα παρακαλέσω τον καθηγητή κύριο Χρήστο Γιαναρά να κάνει ένα σχόλιο στην απόψινή σύναξή μας.
Ευχαριστώ για την τιμή. Νομίζω όμως ότι είναι περιττή οποιαδήποτε προσθήκη στην πληρότητα των δύο εισηγήσεων. Μόνο μία σκέψη, ότι εδώ μιλάμε μία γλώσσα, τη γλώσσα της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Όταν θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε στα σπίτια μας, θα μας κατακλείσει μια άλλη γλώσσα, η οποία κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας. Είναι η γλώσσα των εφημερίδων, των τηλεοράσεων, των ραδιοφώνων, και αυτή η γλώσσα μπορεί να μας πει μια αντίρρηση για τα όσα ακούσαμε απόψε. Ότι κοιτάξτε, κάθε ιδεολογία έχει τους μεγάλους της άνδρες. Υπάρχουν κοινωνικοί αναμορφωτές οι οποίοι θυσιάστηκαν για το λαό. Υπάρχουν μεγάλοι ιδεολόγοι οι οποίοι ενθουσίασαν και παρέσυραν τα πλήθη. υπάρχουν ηγέτες, τέλος πάντων, οι οποίοι προσέφεραν πολλά στην κοινωνία. Τι διαφέρει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Σε αυτή την αντίρρηση, απλώς ως σχολιασμό, να πω ότι διαφέρει στο ότι ήταν Άγιος της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία ανακηρύσει Αγίους, όχι κάποιους πρωταθλητές στην αρετή, στην άσκηση, δεν ξέρω σε τι. Άγιος είναι για την Εκκλησία αυτός που στο πρόσωπό του όλοι βλέπουμε αυτό που ελπίζουμε, το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας, δηλαδή ότι ο θάνατος μπορεί να νικηθεί, ότι ο θάνατος πατείται θανάτο. Και πώς φαίνεται αυτό? Όταν η ύπαρξη του ανθρώπου ολόκληρη γίνεται αγάπη. Όχι όταν υπάρχει και επιπλέον αγαπά, αλλά όταν ολόκληρη η ύπαρξή του είναι μια αυτοπροσφορά, ένα δώσιμο, είναι ολόκληρη αγάπη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν με τη ζωή του, του ακούσαμε πάρα πολύ όμορφα στην πρώτη εισήγηση, μια προσφορά αγάπης. Ήταν και με το λόγο του, γι' αυτό πήρε και το προσωνύμιο Χρυσόστομος, αξιώθηκε να πει αυτή την εμπειρία. Και όπως πάρα πολύ ωραία υπογραμμίστηκε από το Σεβασμιότατο, ο κατηχητικός λόγος που τον ακούμε στην κατεξοχή στιγμή φανέρωσης του εκκλησιαστικού γεγονότος, σε κάθε ευχαριστία, αλλά στην κατεξοχή θα έλεγα ευχαριστία την Πασχάλια, αυτός ο κατηχητικός λόγος αξιώθηκε ο άνθρωπος αυτός να πει μέσα σε λίγες λέξεις αυτό που είναι η ελπίδα μας, αυτό που είναι η προσδοκία μας, αυτό που είναι η ψηλαφητή αλήθεια της Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
Συνήθως συζήτηση σημαίνει και αντιρρήσεις, ή σημαίνει προτάσεις, ή σημαίνει διαφορετική ενημέρωση. Αλλά τι διαφορετικό να πεις όταν έχεις κήρυκα το Χρυσόστομο? Από εκεί ο σκοπός συζητήσεως απόψε παρέλκει. Εάν όμως κάποιος επί της μετανοίας ή επί του διαγράμματος της ζωής του πατρός του Ιωάννου του Χρυσοστόμου έχει να παρατηρήσει κάτι, ή αν επ' αυτού δεν έχει, σεβασμιότητα νομίζω έχουμε ευχέρεια για οτιδήποτε πλέον. Συμφωνείτε? Επομένως, όποιος έχει κάτι να πει, να προσθέσει. Μάλιστα. Λέει η κυρία, κυρία Μελισσάρη, ότι μέσα στους 6 δρόμους δεν ήταν νηστεία. Είναι αλήθεια?
Ναι, δεν αναφέρθηκε.
Εδώ σεβασμιότατε και εσύ σεβασμιότατε, το έχω χρησιμοποιήσει εγώ τουλάχιστον στην φτωχή μου και μικρή ποιμαντική πολλές φορές. Δεν το έχω και εγώ στους 6 λόγους. Όχι πως δεν είναι αρετή, ο Κύριος ενίστεψε και οι Άγιοι μας ενίστεψαν. Και πολλοί Αγίοι μας είναι μόνο νηστευτές ή κατεξοχήν. Δεν ξέρω τι είχατε να πείτε. Ίσως είναι άλλος τρόπος, όχι καθ' αυτό γιατί μετά είναι.
Μετά την ωραία έτσι τοποθέτηση και σύνοψη των 2 μιλιών που έκανε πολύ ωραία ο λογιμότατος καθηγητής, και ξανάρχονται στα αυτιά μου πολλά χρόνια πριν, όταν φοιτητή στη Βοστόνη τον πρωτοσυνάντησα, και θυμήθηκα ότι 2 διακεκριμένους θεολόγους έχει η νεότερη Ελλάδα, τον επίσκοπο Περγάμου και τον καθηγητή Γιαναρά. Ερχόμαστε σε αυτό που είπε, ότι η αγάπη ως γεγονός φιώσεως, εκφράσεως από τον Ιερό Πατέρα, και πολύ ωραία κάνετε την ερώτηση, για νηστεία δεν μιλά. Στις 9 ομιλίες περί μετανοίας που εξεφώνησε στην Αντιόχεια αναφέρει για την νηστεία, αλλά δεν την αναφέρει ως δρόμο μετανοίας. ο ίδιος άνθρωπος ασκήσεως και νηστείας, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να πει 7 δρόμους μετανοίας, και ίσως ο αριθμός 7 σαν ιερός αριθμός να είναι πληρώστερος των 6 οδών μετανοίας. Αλλά είναι ένας παράγοντας που, επιτρέψτε μου έναν θεολογικό ακροβατισμό, δεν αναφέρεται ούτε στις απαιτήσεις που ζητά ο Κύριος στην ημέρα της κρίσεως, που πολύ ωραία ο Σεβασμιότατος τόνισε ως ποιμαντική πράξη του Ιερού Πατρός: ποινώντα, διψώντα, ξένο, γυμνών, εν φυλακές, εν ασθενείες. Για μένα δηλαδή που είναι δύσκολο να νηστέψω, έχει σκεφτεί ο Άγιος ότι μπορώ να εκφράσω την αμαρτία μου. Μπορεί να μην έχω να δώσω ελεημοσύνη, αλλά μπορώ να εκφράσω με την ταπεινοφροσύνη μου. Μπορεί λόγω των πανεπιστημιακών μου τίτλων να νομίζω ότι είμαι διακεκριμένος καθηγητής και να μην ταπεινοφρονώ, αλλά αυτό δεν με εμποδίζει από το να προσεύχομαι. Η νηστεία όμως, για διαφόρους λόγους, και μην ξεχνάμε όταν λέμε νηστεία ότι δεν εννοούμε άρνηση των υλικών αγαθών αλλά υπέρβαση, εννοείται ότι υπάρχει και σε αυτούς τους δρόμους. Διότι εάν ο άνθρωπος δεν νηστεύει, δεν μπορεί και να προσευχηθεί, δεν μπορεί να εκφράσει την ομολογία της αστοχίας του, δεν μπορεί να ταπεινοφρονήσει, δεν μπορεί να πενθήσει, δεν μπορεί να κλάψει. Και αν θα εξετάζαμε σήμερα στη θεολογική σχολή, ιδιαίτερα των Αθηνών, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ως θεολόγο, νομίζω ότι δεν θα περνούσε το μάθημα της δογματικής, διότι αν προσέξετε, ονομάζει τα δάκρυα δεύτερο βάπτισμα μετανοίας. Υπάρχει δεύτερο βάπτισμα? Όχι. Αλλά θέλει να δώσει αυτή την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης και παράλληλα τη δυνατότητα σωτηρίας που έχει ο άνθρωπος αν ακολουθήσει. Αν μπορούμε να βάλουμε εμείς για την νηστεία, είναι στο χέρι μας, είναι στη διάθεσή μας. Αλλά συστηματικά στις 9 ομιλίες περί μετανοίας, που μάλιστα η 5η και η 7η αμφισβητούνται ως προς τη γνησιότητα, μια και ο Άγιος Ύδρας αναφέρθηκε στα γνήσια και στα ψευδεπίγραφα έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεν αναφέρεται ως δρόμος ως δρόμος μετανοίας η νηστεία.
Κατά τη γνώμη μου, κύριε Μελισσάρη, είσαστε ακόμα καλύτερος από την ομιλία τώρα. Συγγνώμη. Σεβασμιότητα, μήπως θέλετε κάποια προσθήκη? Τέλος. Άλλος? Ναι, κύριε Γιάννη, ο κύριος Καϊμακούδης πρώτα.
Ο Δήμος Πιτήρων κάθε χρόνο κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τις διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες κυρίως γίνονται στην θερινή περίοδο. Και θα ήθελα να τονίσω ότι θα έπρεπε κάποια εκδήλωση στη σημερινή, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, να υπήρχε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη να προσπαθήσει να έρθετε σε επαφή με τον ηθήνοντα του Δήμου, ούτως ώστε εις το μέλλον, όταν υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις κληρικο-λαϊκές συνελεύσεις, συνεδριάσεις, να υπάγονται σε αυτό το πρόγραμμα και του Δήμου Πιτήρων. Και ελπίζω, όπως είπε ο Σεβασμιότατος προηγουμένως, ότι στην Αγία Μόνη θα γίνει συνεδρίαση φέτος, μάλλον προς τον επόμενο έτος, το χειμώνα, ας πούμε, η οποία θα συμπεριλάβει οργανωτικά και διοικητικά θέματα γενικά που αφορούν και αυτές τις συνελεύσεις, να γίνει μια τέτοια συνεννόηση και τέτοια ροφή προς τη συνεργασία την καλύτερη, και να συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι εκδηλώσεις μέσα στο ετήσιο πρόγραμμα του Δήμου Κυρίου.
Ευχαριστούμε, κύριε Καϊμακούδη. Νομίζω ότι δεν ήταν παράληψη αυτή, δεν ήταν σκόπιμη. Ο πατήρ Παναγιώτης, ο μακροοικονόμος.
Εγώ θα είμαι πρακτικός για μια ακόμη φορά. Θέλω να πω κάτι, μάλλον σχόλιο θα είναι, στην εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ο οποίος μας συγκίνησε, πιστεύω, με τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Διότι τώρα, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, που θα πάμε σπίτι μας, οι τηλεοράσεις άλλα μας λένε, και εμείς πρέπει κάπως να τα προσαρμόσουμε στην σύγχρονη πραγματικότητα, διότι βέβαια η Ανάσταση είναι το γεγονός του χριστιανού. Οι τηλεοράσεις όμως δεν μας λένε για την Ανάσταση, αλλά μας λένε ποιοι ετοιμάζονται για αρχιεπίσκοποι, ποιοι τσακώνονται, πώς, τι γίνεται. Και από ό,τι ακούσαμε από την εισήγηση του Βασμιωτάτου, να μην σκανδαλιζόμαστε όταν βλέπουμε καμιά φορά αρχιερείς ή ιερείς να τσακώνονται. Είναι στο διάβα της Εκκλησίας, στο διάβα της ζωής της Εκκλησίας μας αυτό. Να το ξέρουμε. Το άλλο που μπορούμε να πούμε, ότι ο ιερός πατήρ ήταν πολύ αυστηρός, σκληρός θα έλεγα με τους άρχοντες και τους πλούσιους, και πολύ επιοικής με το λαό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και είμαστε πολλές φορές στη θέση αυτή για να υπενθυμίζουμε ότι στους άρχοντες, ότι είναι διάκονοι του λαού, αφού πρώτα εμείς έχουμε αναλωθεί σε αυτή την διακονία. Και κάτι ακόμα, επειδή έχουμε εδώ πολλούς συνεργάτες μας, ότι δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να μας κάνει τίποτε, αλλά εργαζόμαστε όλοι εις δόξαν Θεού. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας, και τότε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και να μιμηθούμε τους Αγίους μας όταν ακούμε τη ζωή τους, αλλά και να μπορέσουμε να προοδεύσουμε και να οδηγηθούμε πολλές φορές κάνοντας την αυτοκριτική μας ο καθένας στην μετάνοια με τους δρόμους που μας έδειξε ο Κύριος Καθηγητής, σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Θόδωρος Μαγωνέζος. Δεν θέλει άνοιγμα, σας το έδωσα έτοιμο.
Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες μας, δεσμότατοι ιερείς των Κυθύρων, αγαπητοί έπαρχος και κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και έχω μια απορία. Ανήκουμε στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Όπως γνωρίζω όμως και όλοι μας, από άλλες αιρέσεις έχει δεχτεί διωγμό, εκτελέσεις, βασανιστήρια και πολλά δεινά. Θα ήθελα, η απορία μου είναι, η δική μας εκκλησία χρησιμοποίησε το ίδιο νόμισμα εναντίον των άλλων αιρέσεων, ή ας πούμε κάτι, η συμπορία της επάνω ήταν ο δρόμος της αρετής, της αγάπης και του Ευαγγελίου?
Μια πρόχειρη απάντηση που μου έρχεται είναι πως η εκκλησία μας σαν πίστη, πράξη, έργο των Αγίων της, πάντα χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο, τον τρόπο του Ευαγγελίου, της αγάπης. Όποιοι άλλοι τρόποι χρησιμοποιήθηκαν με νόμισμα οφθαλμού, δηλαδή αντί οφθαλμών, και οδόντα αντί οδόντων, αυτή ήταν μια στάση αμαρτωλή, στάση των εκπροσώπων ή των μη εκπροσώπων, μελών της, τα οποία ή από φονταμενταλισμό ή από φανατισμό παρεξέκειναν τις πορείες της. Η πορεία της Εκκλησίας πράγματι, όπως το είπατε, είναι πορεία Ευαγγελίου και αγάπης μόνο, δεν ξέρει άλλη. Ο συνάδελφος, ο κύριος Μεγαλοκονόμος.
Ευχαριστώ πολύ, πατέρα. Τώρα που σταμάτησαν τα τζιτζίκια, αν αφογραστούμε τι γίνεται πάνω από τα κεφάλια μας, θα αφογραστούμε την ανάσα της ιστορίας αυτού του τόπου και την ανάσα της ιερότητας αυτού του τόπου. Ας μου επιτραπεί για δύο λόγια για αυτό, για την ιστορία και αυτή την ιερότητα του τόπου αυτού. Ο Άγιος Θόδωρος κατοίκησε σε εκείνο το κλεισάκι, το πρωτοχριστιανικό, του Στεριού και Βάχου. Η αγιοσύνη του έκτισε αυτή την εκκλησία. Να μην πούμε πολλές λεπτομέρειες. Αλλά από τότε δεν ξαναερημώθη το νησί μας. Από όταν χτίστηκε αυτή η εκκλησία, από όταν ο Όσιος Θεόδωρος μπόλιασε το νησί μας με την αγιοσύνη του, δεν έχουμε πλέον άλλη ερήμωση κατά την παράδοση από τις 7 που είχαν προηγηθεί. Να πούμε για κάτι άλλο. Ότι αυτή η εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου ήταν ο στυλοβάτης της Ορθοδοξίας κατά τα δυτικά χρόνια. Εάν δεν έχουμε λατινική, αν δεν έχουμε καθολική την Κρήτη, το οφείλουμε στον Άγιο Θεόδωρο, ο οποίος τότε ως μητροπολιτικός ναός μετατρέπεται σε άρχιεπισκοπή για να χειροτονεί τους ιερείς της Κρήτης και να μην υπάρχουν μόνο οι καρδινάλοι στην Κρήτη και να γίνει λατινική. Το οφείλουμε λοιπόν αυτό στον Άγιο Θεόδωρο. Να πούμε ότι αυτή η επιγραφή που υπάρχει πάνω από την πόρτα της, πάνω από την πύλη, έχει και αυτή κρύβει μεγάλη μεγάλη ιστορία. Η κυρία Χάρου, η καθηγήτρια, θα μπορούσε ίσως να μας ενέλει ακόμα περισσότερο τη σημασία της. Με λίγα λόγια, ο επίσκοπος της ελληνικής εκκλησίας, αν θέλετε, στη Βενετία, που ήταν πρώτα επίσκοπος εδώ, έστειλε αυτή την πλάκα στον επόμενο επίσκοπο επειδή επισκέβασε το ναό. Και τι λέει? Λέει ότι ξεπέρασες και το Διόνυσο που, με αυτή την επισκευή που έκανες. Μα τι ήταν ο Διόνυσος? Ο Διόνυσος ήταν ο τόπος που λατρεύεται κατά την αρχαιότητα σε αυτό ακριβώς το χώρο πάλι. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η αναφορά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωτοχριστιανικός ναός έχει το όνομα Βάκχου και Στεργίου. Ήταν κάτι σύνηθες. Με άλλα λόγια, βρισκόμαστε σε ένα χώρο που έχουμε συνεχή λατρεία, ίσως και σίγουρα πάνω από 2.000 χρόνια, ίσως και 4.000 χρόνια. Ίσως η αρχαιολογική σκαπάνη κάποτε να μας οδηγήσει σε τέτοιες λύσεις. Παρόμοιο γνωρίζετε τόπο λατρεία στα Κύθυρα είναι ο Άγιος Γιώργης στο βουνό, με τεράστια διάρκεια λατρείας στον ίδιο τόπο. Τέτοιος ιερός τόπος είναι και αυτός που βρισκόμαστε. Και μιας τώρα και η σύναξή μας ονομάζεται κληρικολαϊκή, θα μου επιτρέψετε να μείνω λίγο στο λαϊκή. Σαν εκπρόσωπος και της εγχωρίου περιουσίας, εκπροσωπώ λιγάκι το λαό, ας πούμε έτσι. Όσοι βλέπουν ένα καλοσυντηρημένο εκκλησάκι, καλοασβεστομένο εκκλησάκι, καλή ώρα και ο Άγιος Θεόδωρος, κάποιο εκκλησιαστικό συμβούλιο βρίσκεται πίσω από αυτή την προσπάθεια. Κάθε εκκλησία εδώ στα Κύθρα, και είναι πολλές, καλό είναι να το ξέρουν και οι μετανάστες μας που με χαρά τους υποδεχόμαστε εδώ, ότι πίσω από εκεί κάποιος λαϊκός μοχθεί. Όχι βέβαια ότι και ο ιερέας του δεν προσφέρουν κι αυτοί, ίσα ίσα και με την καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτη μας, πολλά γίνονται. Αλλά υπάρχει και το λαϊκό στοιχείο. Εγώ λοιπόν, σαν εκπρόσωπος του Χωρίου Περιουσίας που διαφεντεύει, μέσα σε εισαγωγικά το διαφεντεύει, δεν διαφεντεύουμε τίποτα, τα δύο μεγάλα μοναστήρια και τα άτομα τα οποία έχουν τοποθετηθεί εκεί με μεγάλη κόπο, τα διαλέξαμε να είναι καλύτεροι, νομίζω ότι τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη και θέλω δημόσια να το πω για την προσπάθεια που σήμερα κάνουν σε αυτά τα δύο προσκυνήματά μας. Βεβαίως και στα δύο πρόεδρος είναι προσεβασμιότητας. Γίνονται μεγάλα βήματα, μεγάλη προσπάθεια. Από μέσα από την καρδιά μου τους ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όλοι και οι θύριοι κάτι τους χρωστάμε. Ήταν νομίζω μια κατάλληλη ευκαιρία, παρόλο που ως αμετανόητος, παρόλο ότι το θέμα ήταν μετάνοια, μίλησα για ιστορία και για άλλα θέματα που είναι προσφυλή σε μένα. Ευχαριστώ πολύ.
Δεν κοίταξα καθόλου το ρολόι και αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι εσπερινοί εδώ συναναστροφή μας και όλες οι ευκαιρίες που δόθηκαν κυρίως από τους επιλέκτους και αγαπητούς και σεβαστούς ομιλητές, τον Άγιο Ίδρας και τον ελογημότατο κύριο καθηγητή, και ό,τι άλλο στη συνέχεια ακολούθησε, η παρέμβαση του κυρίου Γεναρά, του διακεκριμένου καθηγητού, αλλά και όλες οι άλλες παρεμβάσεις ήταν τοποθετημένες τόσο ωραία, τόσο αρμονικά, που βοήθησαν ούτως ώστε αυτά τα οποία ελέγχθησαν στις κύριες εισηγήσεις να εμπεδοθούν κατά τον καλύτερο τρόπο. Οι εισηγήσεις ήταν μεστές, άρτιες και με έναν σαφέστατο τρόπο, με έναν επαγωγικό τρόπο, με ευμέθοδο τρόπο παρουσιάστηκαν, και στην πρώτη βεβαίως παρουσιάστηκε ανάγλυφα αυτή η μεγάλη εκκλησιαστική μορφή, η μοναδική και ανεπανάληπτη, μπορεί να πει κανείς, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το ήθος αυτό, η σοφία, αλλά και όλη του η αρετή, όλη του το φρόνημα, το εκκλησιαστικό φρόνημα, η εκκλησιαστική του παιδεία, η τοποθέτησή του μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, οι δράσεις του, όλα αυτά που διεμήθησαν και στις καλές μέρες που ήταν ο άριστος κοινωνικός εργάτης, ο διδάσκαλος, ο ποιμένας, ο σοφός παιδαγωγός όλων και ιδιαίτερα της νεότητος, αλλά και στα σκληρά χρόνια του διωγμού φάνηκε ανάγλυφα αυτή η μορφή, που είναι ένα πρότυπο για ποιμένες και ποιμενωμένους. Και έτσι, καθώς ο Άγιος Σύνδρος μας παρουσίασε αυτή την μεγάλη φυσιογνωμία, την εκκλησιαστική φυσιογνωμία, μας έδωσε αφορμές να δούμε ποιος είναι ο σωστός ποιμένας, ποιο είναι το σωστό ποιματικό έργο και ποια είναι τα αποτελέσματα ενός ανθρώπου ο οποίος καίγεται ως λαμπάδα για την αγάπη του Χριστού και δεν υπολογίζει τίποτα, θλίψεις, διωγμούς, δοκιμασίες και όλα εκείνα τα οποία παρέπονται σε έναν ο οποίος αγωνίζεται σωστά. Αλλά και το θέμα του κυρίου Μελισσάρη, του κυρίου καθηγητού, που τόσο ωραία και ακούραστα μας το μετέδωσε και με την ωραία άρθρωση του, την ορθοφωνία, αλλά και με όλο, με τον τρόπο του και με την επαγωγικότητα αυτή, εφώτισε αυτό το θέμα από ποιμαντικής πλευράς και ψυχολογικής βεβαίως κατά δεύτερο λόγο, και πιστεύω πως πήραμε πάρα πολλά απόψε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, γιατί δεν θέλω να κουράσω περισσότερο, αλλά λόγους θερμότατης ευχαριστίας προς τον φίλτατο και πολύ σέβαστο αδελφό και συλλειτουργό μου τον Άγιο Ήτρας, και προς τον ελογημότατο κύριο καθηγητή. Δεν το παίρνω πίσω το διακεκριμένος, δεν το παίρνω πίσω, γιατί δεν είναι διακεκριμένος εκείνος που έχει φτάσει στην τελευταία βαθμίδα, αλλά εκείνος ο οποίος εκεί που είναι, αυτό πληρεί την διακονία του κατά τον πνευματικότερο αλλά και επιστημονικότερο τρόπο. Μας το είπε ο Άγιος Χρυσόστομος, η μετάνοια δεν μετράται με τον χρόνο αλλά με τον τρόπο. Επομένως δεν το παίρνω πίσω, κύριε καθηγητά, και σας θεωρώ και αύριο όταν τον δείτε με το Ράσο να ομιλεί στο ναό της Παναγίας, στην Παναγία μας, θα με δικαιώσετε, διότι με πολύ σεβασμό σε αυτό το Ράσο θα το φορέσει και θα κηρύξει τον λόγο αύριο στο ναό της Παναγίας μας. Μεγάλη μας χαρά είναι, διότι την σύναξή μας την ευλόγησε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η παρουσία του γαλήνεψε τις καρδιές μας και μας έδωσε πολύ χαρά και πολύ ευλογία στη ζωή μας. Πήραμε πάρα πολλά εφόδια, παρότι δεν είπαμε διοικητικά και οργανωτικά, τα οποία τα αφήνουμε για άλλη φορά. Αν θα έπρεπε στο θέμα της νηστείας, που δεν ήταν στους έξι λόγους, στα στάδια, ας πούμε, πώς το λέμε, στους λόγους, ναι, θα ήθελα να πω το εξής, ότι η νηστεία δεν εκλαμβάνεται μόνον ως αποχή τροφών, αν την εκλάβουμε και ως πνευματική, διότι με δύο πτερά το πτηνό ανεβαίνει στον ουρανό και με δύο πτερά ο χριστιανός, και με τη σωματική και την πνευματική νηστεία. Εάν λοιπόν είναι και τα δύο, οπωσδήποτε είναι μέσα στους έξι λόγους, γιατί η πνευματική νηστεία είναι κακόν αλωτρίωσης, παθών αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους, επιδοκίας και όλα αυτά. Σημαίνει δηλαδή ότι απαλλάσσεται ο άνθρωπος, απέχει από τα κακά. Αλλά και η νηστεία η σωματική οπωσδήποτε μπορεί να μην ελέγχθη, γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν ομιλεί για μια αρετή, λέει ότι είναι μείζον πάσης άλλης,
μιλάει για τη διάκριση. Η διάκριση είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη. Μιλάει για την ταπεινοφροσύνη. Το ίδιο λέει. Και το λέει αυτό διότι θέλει να εξάρει αυτό το οποίο θέλει να ταπεινώσει. Επομένως, εδώ μπορεί να μην συμπεριέλαβε στα έξι αυτά, στους έξι λόγους, αλλά είναι μέσα οπωσδήποτε η νηστεία, και χωρίς βέβαια την νηστεία και τη σωματική, αλλά μαζί συνεζευμένη με την πνευματική, δεν θα μπορούμε να έχουμε αληθινή μετάνοια. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω, εκτός από τους ομιλητάς, εισηγητάς μας, και όλους εσάς, τους αρχοντάς μας και τους ελογιωματά τους κυρίους καθηγητάς, τους κληρικούς μας, τους ιεροψάλτες μας, την ωραία χοροδία που τόσο πολύ έτσι εμένα με εξέπληξε, γιατί λέω πού θα βρεθούν τώρα εκείνοι που θα μαζευτούν αυτή την ώρα για να παρουσιάσουν. Πάρα πολύ ωραία παρουσίασαν αυτά τα ωραία μέλη της, κυρίως από την ακολουθία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όλα λοιπόν ήταν καλά και ευλογημένα, και εύχομαι και προσεύχομαι και παρακαλώ τον Άγιο Ίδρας να ευχηθεί για το ποιμνιό μας εδώ, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν να εισακουστούν, να τα ενωτήσουμε, να τα περάσουμε μέσα στα αυτιά μας, μέσα στις πνευματικές μας αισθήσεις, και να είναι βιώματα της καρδιάς μας. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, διαπρεσβειών του Χρυσορήμονος, τη δασκάλου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, να ευλογεί όλους μας, η χάρη του Θεού να μας προστατεύει, να μας ενισχύει, να μας ενδυναμώνει, να μας χαριτώνει, ούτως ώστε να εκπληρώνουμε τον προορισμό μας. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, και βέβαια μέσα σε αυτό το καλοκαίρι έχουμε πολλές ευκαιρίες, θα έρθουν οι παρακλήσεις του 15 Αυγούστου καθημερινά, πολλές εορτές μέσα στον καύσωνα τον φυσικό, έχουμε τη δρόσο του Πνεύματος που μας δίδουν οι γιορτές των Αγίων. Μέσα στον Ιούλιο έχουμε πάρα πολλούς μεγάλους Αγίους και οσίους, αλλά κυρίως μάρτυρες, και επομένως μπορεί να μην έχουμε το πρόγραμμα του χειμώνος ή της άλλης περιόδου όλης της άλλης, αλλά και μέσα στο θέρος βρίσκουμε ευκαιρίες, και πρέπει να βρίσκουμε ευκαιρίες πνευματικής αναψυχής και πνευματικής καλλιεργίας. Να ευχηθώ ο Θεός να ευλογεί πάντα σε εμάς. Αμήν. Και να κλείσουμε με της Παναγίας μας το τροπάριο, παρακαλώ. Λαΐ μην κροτήσομε δεύτε τας χειράς πιστός, και ασωμένας μας ήτη Θεομήτωρη, εν πόθο κραυγάζοντες χαίρε η προστασία πάντων των δεωμένων, χαίρε η σωτηρία των τιμώντων σε πόθο, χαίρε το παραλύτο την ιασύν βραβεύσασα. Θα παρακαλέσω μετά το διευχόν, έχουμε φυλάδια για τον Άγιο Χρυσόστομο, θα τα προσφέρουμε σε όλους σας, να έχετε τη διδασκαλία για διάφορα θέματα τα οποία έχει ο Άγιος Χρυσόστομος. Να περάσετε να πάρετε όλοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα δε φυλάτε πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας. Αύριο με υγεία. Αύριο το πρωί θα είμαστε το Άγιο Λείψανο του Αγίου Χρυσοστόμου. Αύριο το πρωί θα είναι στην Παναγία τη Μετιδιώτησα. Θα λειτουργήσουμε οι δύο αρχιερείς. Αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα στον ποταμό θα έχουμε παράκληση και θα εκτεθεί το Άγιο Λείψανο εις προσκύνηση. Αύριο βράδυ και την άλλη μέρα έχουμε τη γιορτή της Αγίας Πελαγίας Τρινίας, και θα είναι εκεί επίσης το Άγιο Λείψανο. Να είστε καλά, εισόδων ειρήνης. Και στο Λιβάδι παρακαλώ, γιατί δεν τα θυμόμαστε όλα, από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα θα είναι στο ναό του Αγίου Γεωργίου, και πρωί πρωί θα βρίσκεται στο ναό της χώρας, στον Εσταυρωμένο, πρωί-πρωί μέχρι τις 9 η ώρα και μετά θα το φέρουμε στην Παναγία μας. Έτσι να πάρουν όλα τα κέντρα, ας πούμε, τα πνευματικά, να έχουν την ευλογία του Αγίου. Είστε καλά, παιδί, είστε καλά. Είστε καλά.